Seminaari, joka kantaa nimeä Vallankumous mediassa, mitä todella tapahtuu. Minä olen Pekka Autio Yle Keski-Suomesta ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Kun tänään kerran vietän tätä kansainvälistä radiopäivää, niin kannattaa palauttaa varmasti mieleen myös se, että radio silloin kulta-aikoinaan, se oli hieman niin kuin internet ennen internettiä. Lyhyet, keskipitkät ja pitkät taajuudet mahdollistivat sen, että radiolähetyksiä voitiin kuunnella ympäri maailmaa. Ja aikoinaan siihen tarvittiin myöskin mainio opas täällä kotimaassa ja muuallakin. Meillä kotimaassa tämä opas oli nimeltään Radion kuuntelija niminen lehti. Ja radiohan oli pitkälti yksisuuntaista viestintää ja ennen kaikkea silloin kulta-aikoinaan radio oli valtaa pitävien väline hyvinkin pitkälti. Ajat ovat muuttuneet internetin myötä. Internetin myötä radio on edelleen maailmanradio. Radioita on mahdollista perustaa lähestulkoon minne tahansa. Radio voi perustaa lähes kuka tahansa. Internetin myötä myöskin viestintä on muuttunut moninkeskeiseksi ja globaaliksi. Ja myöskin se ei ole enää valtaa pitäviä väline, vaan sehän on, saattaa olla jopa vaaraksi valtaa pitäville. Mitä tässä maailmassa on tapahtumassa journalismille? Miten journalisti asemoi itsensä tähän alati muuttuvaan informaatiokenttään ja miten määrittelee oman tehtävänsä? Miten mediayhtiöt määrittelevät oman ansaintalogiikkansa? Onko valoa näkyvissä jo tunnelin päässä vai onko edelleen pimeää? Mistä tulonmuodostus tulee? Mitä mediamaailmassa todella tapahtuu, sitä tänä iltapäivänä ovat selvittämässä vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen Yleisradiosta, varapäätoimittaja Inkeri Pasanen Keskisuomalaisesta, yliopistotutkija Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta, strategiapäällikkö Tuija Aalto Ylestä. Kari A. Hintikka on valitettavasti estynyt, hän ei ole tänään täällä paikalla, käyttämässä omaa puheenvuoroansa joukkoistamisesta ja joukkoälystä journalismissa. Kommenttipuheenvuorot tämän tilaisuuden päätteeksi käyttävät toimittaja Niku Hooli Yle Uutisten suorasta linjasta ja digimedia-asiantuntija palvelupäällikkö Kari Haakana, joka vastaa muun muassa Yle Uutisten verkkopalveluista ja yle.fi-kattokonseptista. Tässä tilaisuudessa jokainen puheenvuoron käyttäjä jää tänne estraadille oman puheenvuoronsa päätteeksi. Puhuja saa vastattavakseen myös kommenttipuheenvuoron, jonka esittää edellinen tai edelliset puhujat ja myöskin yleisökommenteille on varattu tilaa. Tämän seminaarin avaa johtaja Pertti Hurme Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta. Ole hyvä.
Kiitoksia. Ja hyvä yleisö. On tosi mukavaa, että meitä on täällä näin paljon. Mä pyydän toivottaa tervetuloa Jyväskylän yliopiston ja viestintätieteiden laitoksen puolesta tähän Yle-seminaariin. Meillä viestintätieteiden laitoksella on monenlaista yhteistyötä Yleen kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Meidän monet opiskelijat on harjoittelemassa tai ovat olleet harjoittelussa Ylessä ja lukuisat meidän alumnit työskentelevät Ylessä. Viestintäalahan kokee todellakin syvällistä muutosta. Meidän laitoksella tarkastellaan tätä muutosta muun muassa perusopintojen kurssilla mediamaiseman murros ja sitten tietenkin monella kurssilla siitä eteenpäin. Me myös tutkitaan tätä muutosta. Esimerkiksi tutkimushankkeessa innovaatiojournalismi ja sitten ubiikki media eli joka paikan media. Parhaillaan me ollaan hakemassa rahoitusta muun muassa hankkeisiin, jotka koskee datajournalismia ja sitten pelillistymistä journalismissa. Tässä seminaarissa muutosta tai murrosta tai vallankumousta tarkastellaan eri näkökulmista. Ja alustajien lisäksi meillä on todella runsaasti yleisöä. Ja me toivotaan tietenkin, että yleisö osallistuu keskusteluun. Puheenjohtajalta voi pyytää puheenvuoroja. Ja sitten meillä on Twitter käynnissä täällä. Twitter-hashtag on JY juhlii 150, JY isolla, juhlii pienellä ja 150 numeroilla. Täällä toimittaja seuraa jatkuvasti keskustelua ja sitä heittää näitä kysymyksiä panelisteille. Ja tietysti toivomme erityisesti, että meidän opiskelijat ovat aktiivisia. Eli tervetuloa, aloitetaan. Ja Atte Jääskeläinen, ole hyvä.
minuutin aikana, kun Atte tuossa valmistautuu, niin voisi tässä todeta, että elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Tämähän on tuttu repliikki Akuankasta. Tämän replikin käytti Vipsi koira, jolla lohdutti murheenmurtamaa ja synkkää tulevaisuutta miettivää Akuankkaa Baaksin sarjakuvassa Puhuva koira. Ja tätä samaa aikojen kovuutta mietitään varmaan monissa mediataloissa. Vuoden alusta meille tuli voimaan Yle-vero, jolla voidaan turvata Yleisradion toiminta nykytasollaan. Ja loppuivatko kovat ajat, ja miten Yle-vero muuttaa Ylen journalismia? Atte, ole hyvä.
Kiitos Pekka. Mä oon oppinut tällä viikolla pari olennaista asiaa. Ensimmäinen on se, että jos lähtee Helsingistä junalla kohti Jyväskylää, ei kannata lähteä Seinäjoelle. Mä olen tänään siis havahtunut 10.30 Seinäjoen asemalla siihen, että olen siellä ottanut sieltä Hertzin vuokra-auto ja nyt olen täällä. Siitäkin selviää. Toinen asia, mitä olen tällä viikolla oppinut, on se, että on mahdollista selvitä hengissä sen jälkeen, kun on sanonut haastattelevalle toimittajalle, että kysymyksesi ilmentää paitsi asenteellisuutta, myös ymmärtämättömyyttä. Itse asiassa sosiaalisessa mediassa tätä lausuntoa pidettiin rohkeana ja sillä oli jonkinnäköinen faniringi. Tällaista on nykyajan media. Mä nopeasti pyyhkäisen läpi tällaisen kuvan, joka on ollut meillä käytössä ehkä vuoden ajan, jolla on hahmotettu sen kaltaisia asioita meidän toimintaympäristössä, jotka merkittävästi vaikuttaa siihen, miten Yleisradiossa journalismia tulevaisuudessa tulisi tarjota ihmisille. Ehkä kaikkein olennaisin muutos mun omasta mielestäni on se, että uutisten rutiinimainen seuraaminen vähenee, eli sellaiset opitut tottumukset, jotka kantavat yli tylsien uutisten, tylsien lähetysten ja pitävät yleisösuhteen yllä, niin sellaiset rutiinit ovat merkittävästi heikentyneet ja erityisesti ne on heikentynyt alle 45-vuotiaiden yleisöjen keskuudessa. Internet muuttuu mobiiliksi, niin kuin kaikki varmaan tietää. Suosittelu on merkittävä asia. Televisioväline hajoaa erilaisille päätelaitteille ja se merkitsee meille isoja asioita. Ja niin kuin suomalaisesta viestintäpoliittisesta keskustelusta on käynyt selvästi ilmi, niin se, että kaupallinen journalismi on rahoitusongelmissa, niin sillä on tosi isot vaikutukset myös siihen, mitä Yleisradio keskustelussa esiintyy. Onko se hyväntekijä vai pahantekijä? Onko julkisen palvelun tuottaminen hyvä asia vai peräti jonkinnäköinen ankara rikos? Niin nämä on kysymyksiä, joita tämä asia tuottaa. Mutta koska tämä otsikko ei oikeastaan koske näitä teemoja, niin ohitan tämän ja siirryn siihen kysymykseen, että mitä sitten oikeastaan tapahtuu, kun Yleisradion rahoitusmalli muuttuu. Paitsi että mediaympäristö muuttuu tavalla, joka näkyy tässä tällä tavalla näissä yksilön odotuksissa, eli siinä roolissa, jota yksilö odottaa Yleisradion journalismilta nimenomaan yksilönä, joita tässä on lueteltu, erilaisia laatukriteerejä, jotka näyttäisi vahvistuvan tässä ajassa, niin olennaisempaa tämän verorahoituksen kannalta on se, että miten sen odotukset muuttuu, kun rahoitusmalli muuttuu. Vanha lupamaksujärjestelmä oli kuitenkin erilainen linkki yksittäisen ihmisen ja Yleisradion välillä kuin tämä verojärjestelmä on. Lupamaksujärjestelmä oli käytännössä kuitenkin vapaaehtoinen, verojärjestelmä ei ole. Poliitikot kokevat verojärjestelmän sellaisena, että heillä on suurempi velvoite, taakka olla mieltä Yleisradio-asioista kuin lupamaksujärjestelmän aikana olivat. Ja tämä yhteiskunnan odotusten muuttuminen on se asia, joka tässä uudessa mallissa vaikuttaa myöskin siihen, että mitä meidän journalismi tulee olla. Mä olen aika monessa yhteydessä korostanut sitä, että itse asiassa journalismin tekemistä ei voi perustella pelkästään yksilön palvelemisella. Se yhtälö ei ole ratkaistavissa. Sellaista rahoitusmallia, jossa yksilö maksaisi kaiken sen, mitä journalismin tekeminen edellyttää, niin sellaista ei itse asiassa juurikaan maailmanhistoriassa esiinny, vaan näissä journalismin tekemisen rahoitusmalleissa lähes aina on muitakin elementtejä kuin sen käyttäjän maksama maksu. Niitä on hyvin harvoja, joissa käyttäjä maksaa kokonaan journalismin tekemiseen. Se on joko mainosrahaa tai yhteiskunnan rahaa. Ja sellainen malli, jossa merkittäviä voittoja on liiketoiminnassa tehty journalismilla, niin sekin on itse asiassa maailmanhistoriassa aika lyhyt kausi, ehkä pari 30 vuotta kestänyt kausi. Yhteiskunta odottaa meiltä asioita, joita tässä on lueteltu, muun muassa luotettavaa, puolueetonta ja monipuolista tiedonvälitystä, koska olemme kaikkien yhteinen Yle ja myöskin koko Suomen eduskunnan Yle, eli kaikkien puolueiden rooli meidän ohjausjärjestelmässä on merkittävä. Me ollaan tiedostettu oma roolimme myöskin turvallisuusasioiden ylläpitäjä, turvallisuusrakenteiden ylläpitäjänä ja myöskin monien muiden yhteiskunnan perusrakenteiden ylläpitäjänä. Meidän poliittinen järjestelmä on muuttunut viime vuosina enemmän kuin pitkähköön aikaan. Ja tässäkin ajassa meidän journalismin perusaksioimien kestävyys testataan. Vaikka meidän poliittinen järjestelmä muuttuisi tästä vielä dramaattisemminkin, niin kuitenkin yhtiön yleisradiolakiin ja yhtiön tehtävään on kirjattu se, että me uskomme demokratiaan ja meidän tehtävämme on tukea demokratiaa. Ja sitä kautta tämä rooli tulee tässä mallissa myöskin vahvistumaan. Ja myös tämä maakunnallisuuden ja alueellisen odotus, eli koko Suomen kuvan välittäminen kaikille suomalaisille ja sen oman maakunnan kuvan välittäminen omalle maakunnalle, sen oman maakunnan identiteetin luominen, niin se voimistuu. Ei ole varmaan mitään yksittäistä asiaa, josta Yleisradion hallintoneuvosto olisi niin paljon puhunut kuin Yleisradion aluetoiminta, eikä millään muulla asialla sillä foorumilla ole niin yksiselitteistä poliittista tukea kuin tällä meidän maakunnallisella toiminnalla. Miksi näin? Sen takia, että se varmistaa moniarvoisen maakunnallisenkin viestinnän, eli sen, että maakuntalehti ei ole yksin alueellaan, vaan Yle ainakin potentiaalisesti sillä on mahdollisuus maakuntalehti haastaa. Jotta voisi verorahoituksen aikana olla olemassa ja tämmöinen järjestelmä olisi pitkällä aikavälillä perusteltavissa, niin jollakin tavalla kuitenkin sen journalismin, jota verorahoin rahoitetaan, pitää olla arvokasta ja erottuvaa. Ja kun tämmöinen veromalli tulee, niin on kysyttävä, että mikä siinä ajattelussa, jolla hahmotetaan, mikä on arvokasta ja erottuvaa, mikä muuttuu. Ja mun hypoteesini on se, että me ollaan siirtymässä heiluriliikkeenä siitä maailmasta, joka noin viimeisen 10 vuoden aikana vei meitä korostamaan asiakkuutta takaisin sen kaltaiseen maailmaan, joka journalismin tutkimuksessa edelsi tätä kautta, ja itse asiassa tutkimuksessa on kaiken aikaa ollut läsnä, jossa korostetaan kansalaisuutta. Ei asiakkuutta, jossa ollaan jollakin tavalla hyödykemarkkinoilla, ehkä lupamaksun vastiketta sille tarjoamassa, vaan itse asiassa tarjoamassa kansalaisille mahdollisuuksia toimia itsenäisesti demokraattisessa yhteiskunnassa ja tehdä itse omia päätöksiä. Ja itse asiassa kansalaisten yhteistoiminnasta syntyy se yhteinen hyvä yhteiskunta, jonka palvelijana myöskin Yleisradion journalismin tulee olla. Näytän vain muutamia slaideja siitä, että kuinka yleisradioyhtiöiden tehtäviä on erilaisissa dokumenteissa määritelty. EBU on rakentanut tämmöisen julkisen palvelun vähän niin kuin yleisradion lain malli version erilaiseen kansainväliseen käyttöön. Ja täällä korostuu asiat, jotka ovat yhteistä hyvää, ei yksilön palvelemista. Tämä on peräisin 7 vuotta vanhasta teoksesta, jossa on hahmotettu yleisradioyhtiöiden kulttuurisia tehtäviä, ja siellä puhutaan samanlaisella sävyllä. Ei puhuta siitä, mitä juuri minä yksilönä ja asiakkaana tästä saan, vaan mitä koko yhteiskunta tästä saa. Ja sama toistuu Euroopan neuvoston julistuksessa yleisradiotoiminnasta. Eli näytän näitä siitä näkökulmasta pelkästään, että näissä korostuu tämä näkökulma, että on kysymys yhteisistä asioista. Tämäkin kuva on peräisin mediatutkimuksen kentältä jostakin teoksesta. Ja siinä näkyy se, että kun näitä asioita tästä näkökulmasta tarkastellaan, niin median olemassaoloa ei voi perustella pelkästään sillä, että se on liiketoimintaa, joka toimii tuolla taloudellisella areenalla, vaan me toimitaan myöskin poliittisella areenalla ja kulttuurisella areenalla. Ja tästä pitää sitten johtaa erilaisia asioita, mitä journalismissa tehdään, ja niinpä mekin olemme tämmöisen kaaviokuvan laatineet, jota en lähde tässä käymään läpi, mutta sieltä se pitää johtaa. Ja ehkä meille olennaista on se, että meiltä puuttuu tuo punainen kuutio tai suorakulmio tuolta yhdestä nurkasta. Eli meidän toimintamme niin kuin ohjaava voima ei ole se, miten arvokasta palvelua me voimme tarjota mainostajalle hänen viestinsä välittämisessä. Ja siltä osin, kun me palvelemme yksilöä, niin sen meidän journalismin perustehtävän pitää lähteä sen kansalaisen tarpeiden ja odotusten palvelemisesta mieluummin kuin hänen roolistaan asiakkaana. Ja sitten meidän pitää ottaa huomioon yhteiskunnan kokonaisetu ja sen yhteiskunnan odotukset. Kiitos.
Kiitoksia, Antti Jääskeläinen. Ja ole hyvä, käy istumaan. Ja ensimmäisen kommenttipuheenvuoron käyttää johtaja Pertti Hurme.
Kiitos. Pari kommenttia minuutissa. Ensinnäkin mä oon hyvin pitkälle samaa mieltä tästä julkisen palvelun tehtävästä. Se on tärkeä, ja oikeastaan mä lähden sitä katsomaan niin kuin negaation kautta. Eli jos ajatellaan vaikkapa nyt Yhdysvaltain tilanne, että siellä on valtava määrä erilaisia kanavia, jotka ovat tällaisia asiakkuuteen perustuvia kanavia, se lopputulos on tavattoman huono yksinkertaisesti. Siellä on sitä ei kestä katsoa, siis suomalainen, joka on tottunut hyvään palveluun niin kuin Ylessä ja radiossa myöskin. Toinen kommentti koskee näitä rutiineja, mitkä kiinnostavasti siis ovat toki muuttuneet, ja oikeastaan mä kutsuisin siinä niin kuin tutkimusta miettimään sitä, että mikä on sitten niin kuin 20-vuotiaiden suhtautuminen näihin rutiineihin, jos sanotaan, että alle 45-vuotiailla ne ovat jo vähentyneet nämä, mutta entä sitten tällä niin kuin vuosituhannen vaihteessa syntyneellä sukupolvella, mikä se on, kun näitä esimerkiksi uutisaggregaattipalveluja ja monet käyttävät, niin missä määrin sitten Yleä tarvitaan niin kuin tämmöiseen. Mutta se on tutkimuksen kohde.
Ja onko yleisöllä haluja kommentoida Atte Jääskeläisen puheenvuoroa? Haluatko Atte vastata Pertti Hurmeelle vielä tässä vaiheessa? Joten mennään eteenpäin. Tänäisessä Suuri-Jyväskylän lehdessä keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola sanoo, että paperilehti ja erityisesti keskisuomalainen säilyy tulevaisuudessakin. Sanomalehti on keskisuomalaisen ydintuote, toteaa Mervola. Millainen on Sanomalehden digitaalinen tulevaisuus? Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, ole hyvä, ja kommenttipuheenvuoron käyttää sitten Atte Jääskeläinen.
Joo, edellisessä, hyvää päivää vaan minunkin puolestani. Edellinen seminaari, missä julistin sitä, että sanomalehdet kyllä säilyvät, siellä oli Ylestä vanha konkari Tarmo Ropponen paikalla, ja hän esitykseni jälkeen sanoi, että kyllä olen samaa mieltä, sanomalehdet säilyvät, ja niin säilyy Yleisradiokin. Ja oletan, että Atte on täällä ihan samaa mieltä asiasta. Täytyy sanoa, että en näe journalismia tänä päivänä tai mediamaisemaa mitenkään kovin eri tavalla kuin Atte Jääskeläinen tässä äsken kuvasi. Eli todella mehän olemme nyt siirtyneet pikkuhiljaa uutisnälästä informaatioähkyyn. Eli joka puolelta tulvii uutisia ja muuta mediasisältöä läpi vuorokauden. Me voimme olla... ääni meinaa välillä hävitä. Voimme olla tosiaan median kuluttajia missä vain, milloin vain, jos haluamme. Ja yhä useampihan sitten kuvaa esimerkiksi omaa loman viettoaan sillä tavalla, että välillä kerta kaikkiaan pistää kaikki kiinni ja haluaa olla ihan niin kuin vain ilman mitään mediasisältöjä. Emmekä me enää ole laiteriippuvaisia, että tarvitsisi olla televisioruutu tai radiovastaanotin, että voimme vaikkapa Yleisradion lähetyksiä seurata. Sosiaalinen media vie meiltä tosiaan kaikilta yhä enemmän aikaa, ja on ihan hauska ollut nyt seurata mielestäni ihan viimeisimmän vuoden aikana. Yhä enemmän myös eläkeläiset ovat sinut niin internetin kuin myös sosiaalisen median kanssa. Olin maanantai aamuna puhumassa Jyväskylän eläkkeensaajille heidän kerhotilassaan, jossa he kokoontuvat joka maanantai kello 10. Siellä oli siis toista sataa virkeää eläkeläistä ja kysyin, kuinka moni käyttää Facebookia. Ja ainakin neljäsosa nosti käteensä. No, mitä sitten on tapahtunut samaan aikaan sanomalehdistölle? Niin kuin tiedetään, leviikit ovat laskeneet kaikilla suomalaisillakin sanomalehdillä nyt 2000-luvulla. Se sama kehityshän me nähtiin maailmalla ennen kaikkea Jenkeissä jo 80-luvulta alkaen. Ja samaan aikaan, kun paperilehtien leviikit ovat laskeneet, niin samaan aikaan verkkolehdillä on kävijämäärät huikeasti kasvaneet. Jopa 10% vuodessa. Ja mitä tästä sitten on sanomalehtien näkökulmasta seurannut? Se ihan miellyttävä tosiasia, että yhteistavoittavuushan on parempi kuin koskaan. Se on itse asiassa tuolla meidän aktiivisimpien, uskollisimpien ystävien, eli 55-64-vuotiaiden joukossa aivan huikea, eli 97% on sanomalehden seuraajia ainakin sähköisesti, ellei paperilta. Eli puhutaan tällaista yhteistavoittavuudesta, joka tuolla sitten kaikkein haasteellisimmaksi koettujen nuortenkin joukossa on jopa 87%. Esimerkiksi keskisuomalaisen kohdalla päivittäinen lukijamäärä 167 000, verkkolehden viikkokävijämäärät alkavat nyt olla siellä lähellä 200 000 ja näin siis kokonaistavoittavuus, eli verkon eri kävijät, lehden eri lukijat yli 200 000 reippaasti. No tästä tietysti seuraa se sitten näin journalismin näkökulmasta, että sisältökilpailu on yhä kovempaa. Ja sehän on tietysti median kuluttajan kannalta hyvä asia. Valtakunnallisista ja kansainvälisistä uutisista on jo ihan ylitarjontaa, ja ihmisten on hyvin helppo päästä tuonne tiedon alkuperäislähteille myös. Eli enää ei riitä se, että vain käännämme ulkomaisten uutistoimistojen sisältöä sanomalehtiin. Toimittajia on kovasti askarruttanut, milloin myös Suomessa alkavat nämä uutisrobotit tehdä sisältöjä. Niitähän tuolla maailmalla käytetään. Johanna Vehko on niitä esimerkiksi esitellyt, kuinka nopeasti robotti tekee hyvän urheilu- tai talousuutisen, eli tämmöinen tilastoaineisto robotin käsittelyssä taipuu hyvinkin nopeasti jutuksi. No mihin sitten enää maakuntalehteä tässä maailmassa tarvitaan? No sitä tarvitaan tekemään niitä lukijalle läheisiä, kiinnostavia, hyödyllisiä uutisia, joita ei sitten mistään muualta löydy. Ja siihen, että tällaisella journalismilla on edelleen tulevaisuutta, siitä antoi ihan loistavan kuvan äskettäin tämmöinen tutkimus kuin Kelluva kiinnostus. Sitä tehtiin kolmen yliopiston yhteistyönä, eli Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän. Siinä oli hyvin laaja lukijajoukko, erilaisia ryhmiä, ja heitä tutkittiin nimenomaan heidän sosiaalisissa verkostoissaan, mitä heille mediasisällöt merkitsevät ja minkälainen sisältö on sitä merkityksellisintä. Ja aika tavalla vanha kunnon journalismi edelleen tuntui olevan se sisältö, mitä he haluavat, eli maailman selittämistä ja ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin. Mutta lehti ei toki ole semmoinen katedraalibrändi enää, joka opettaa ja ylhäältä kertoo, kuinka asiat pitää hoitaa, vaan haluaa ottaa yhteisön mukaan sisällön ideointiin ja luomiseen. Joukkoistamisesta ja joukkoälystä odotin tänäänkin kuulevani, mutta se esitys oli nyt jäänyt pois. Datajournalismi on mielenkiintoinen mahdollisuus myös sanomalehdille. Yle on sitä hienosti nyt vienyt Suomessa eteenpäin. Se tuo meille ihan uutta syvällisyyttä varmasti, kun sen opimme. Ja uskon, että myös eettisyys nousee journalismissa ihan uuteen arvoon. Toimittajakirjailija Aino Suhola on minusta osuvasti sanonut, että internet on kyllä pullollaan tietoa siitä, kuinka pommi rakennetaan, mutta kuka kertoisi, että sitä ei kannata tehdä. No ilmaista sisältöä ei ole. Tähänkin Atte tässä jo viittasi. Sisällön maksaa joko tilaajat tai mainostajat. Ja sanomalehdissähän perinteisesti sisällön ovat maksaneet molemmat aika lailla 50-50. Vain Yleisradio on päässyt tähän verovaroin rahoitettavan journalismin piiriin. Sen sijaan lehdistöä on rokotettu ihan kansainvälisesti katsoen niin erittäin korkealla arvonlisäverolla. Se on tuonut kovasti tietysti paineita nyt sanomalehdille. Ja aiheuttanut myös sen, että ilmaiset verkkolehdet ovat nyt jäämässä historiaan. Maksumuuri on käytössä jo Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa. Aamulehteen tulossa syksyllä, Keskisuomalaiseen jo tänä keväänä. Näillä näkymi huhtikuun puolivälissä. Ja uskomme toki siihen, että laadukas ja helppokäyttöinen sisältö on maksun arvoinen. Siihen meidän on päästävä. Myös laitekehitys ohjaa toki tätä sisällön kehitystäkin. Tablettien myynnin kasvu on ollut hurjaa, niin kuin tiedätte, ja älypuhelimia on kohta jokaisella. Niinpä tulevaisuuden sanomalehtikin on sitten kaikissa välineissä. On tuo päivänlehti, joka voi olla lukulaitelehti tai paperilehti. Mutta siinä on se tekijöiden arvottama, koostama paketti, uutisia, taustoja, näkökulmia. Se on palvelu kiireisen ihmisen arkeen, väline hetken hiljentymiseen ja sellaiseen jalostetusta tiedosta nauttimiseen. Ja sitten on sitä reaaliaikaista uutisvirtaa siellä verkossa, uutisia ympäri maailmaa ja myös sitten ihan hyperlokaalista sisältöä. Ja nyt on tosiaan havaittavissa, että vaikka tuo paperilehden uskollinen ikäryhmä on ollut siellä 50+, niin sielläkin myös tuo helppokäyttöinen lukulaite. Tässä on nyt se pieni kirjoitusvirhe, eli tahtovat tabletit ja tabloidit mennä sekaisin. Tähän olin uudemmassa versiossa korjannut lukulaite, mutta se oli juuri tämä vanhempi. Eli lukulaitteet kiehtoo kyllä myös eläkeikäisiä nyt tänä päivänä. Nuoret suuntautuu vahvasti sähköisiin. Ja tuo tabloid tuntuu valtaavan kyllä Suomessakin. Täällä Keski-Suomessa ei noita metroja juurikaan ole, mutta pienet pöydät palvelutaloissa, se on yleisin peruste, minkä olen kuullut, miksi pitäisi keskisuomalaisenkin tabloidiin siirtyä. Eli tätä kaikkea sanomalehti on. Ja vaikka paljon olen puhunut sähköisestä, niin uskon, että edelleenkin niin se sanomalehden suoma mahdollisuus hiljentyä, viettää tämmöistä harrasta sanomalehtihiljaisuutta hetken aikaa. Uskon, että sille on kysyntää tulevaisuudessakin. Sanomalehden vahvuuksia, perinteinen asema suurimpana mediaryhmänä Suomessa. Me ollaan lukijakansaa, arvostetaan sanomalehtiä ja tosiaan myös ilmoitusvälineenä se on käytetyin. Eli en usko, että ihan heti mikään vallankumous tätä horjuttaa. Kiitoksia.
Kiitos, Inkeri Pasanen. Ja kommenttipuheenvuoron käyttää vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen Yleisradiosta.
Kiitos. Mulla on itselläni sellainen tunne, että juuri tällä hetkellä me näemme sellaisia merkkejä, että sanomalehdistön suuri muutos on alkanut. Mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että Helsingin Sanomien levikki viime vuonna laski 8%. Se on tilattavan sanomalehden levikin pudotukseksi historiallinen luku, 8% levikin pudotus. Iltapäivälehtien paperiversioiden levikkiit on pudonneet jo aikaisemmin aika moista vauhtia. Siitä Hesarista, joka kuitenkin minulle edelleen tulee, luin noin viikko sitten sellaista paperinkulutusgrafiikkaa, joka kertoi sanomalehtipaperin kulutuksen Yhdysvalloissa pudonneen kolmanneksella. En muista aikaa, oliko vuosikymmen vai kaksi, mutta kuitenkin huipustansa noin kolmanneksen. Ja tietenkin paperinkulutus kertoo paitsi levikistä, se kertoo siitä, kuinka paksuja lehdet ovat, eli paljonko siellä on ilmoittelua ja paljonko on varaa tehdä sisältöä. Nämä kaikki muutokset kertoo aika isosta asiasta. Silloin kun minä olin töissä Hesarissa, niin arkilehden levikki oli muistaakseni 4,85 ja nyt se taisi olla 3,40, eli lähes kolmanneksen se on sieltä huipustansa pudonnut. Itellan worst case skenaario lehdille oli vuodelle 2020 muistaakseni 45% Levikin pudotus, ja kuulin Sanomien toimitusjohtajalta muutama päivä sitten, että tämän hetken kehitys on heikompi kuin worst case skenaario. Tämä kertoo mun mielestä siitä, että kyllä paperilehti on nyt juuri tällä hetkellä ison muutoksen keskellä. Mikä on lehtien niin kuin tulevaisuus, niin mä niin kuin sen verran haastan Inkeriä, että pelkkä verkkopalvelu sellaisena kuin sitä on viime vuodet tehty, ei mun mielestäni ole Sanomalehdistön tulevaisuus. En jaksa uskoa sellaisessa muodossa jaelun journalismin niin kuin liiketoimintamalleihin. Mutta sen sijaan tabletti on se juttu. Käyttöajat on tavattoman paljon pidempiä ja tabletti on väline, jonka avulla voidaan Sanomalehden arvokkainta sisältöä, eli pitkiä juttuja, ajatuksia herättäviä juttuja, paremmin kuluttaa kuin perusverkkopalvelusta. Ja sen takia uskon, että sieltä alueelta löytyy ne mahdollisuudet, joita tässä sähköisellä puolella lehdillä nimenomaan on. Tietysti mielenkiintoista on se, että sillä samalla laitteella tullaan sitten jatkossa katsomaan televisiokanavia ja lukemaan lehtien arvokkaita sisältöä.
Inkeri Pasanen, haluatko vastata Atelle?
Sen verran voisin kompata, että itsekin uskon kyllä siihen, että tuolta noista lukulaitteista luetaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja että emme pärjää todellakaan sähköisellä puolella pelkästään sillä klikkijournalismilla, emme todellakaan. Ja itse asiassa eilen olin seminaarissa, missä Mikael Pentikäinen, Helsingin Sanomien päätoimittaja, puhui heidän tabloid-uudistuksestaan ja sanoi, että he säilyttävät ja ovat säilyttäneet, sen olemme nähneet siinä myös pitkät jutut ja tarjoavat niitä myös verkossa. Eli todella siinä voi olla lehtien uusi mahdollisuus.
Ja onko yleisöllä kommentointihaluja tässä vaiheessa? Jos ei ole, niin jatketaan sitten. Ja Ilkka, kerro.
Twitterissä Laura Kangas kysyy Inkeri Pasaselta, mitä sellaista maakuntalehti tarjoaa, mitä ei paikallislehdestä löydä?
Paikallislehtihän on Suomessa hyvin usein yhden paikkakunnan lehti. Esimerkiksi itselleni tärkein paikallislehti Viitasaaren seutu, eli sen oman kotipaikkakuntani lehti. Mutta jos haluaa seurata vähän laajemman alueen asioita, kuten vaikkapa maakunnan, monestihan me toimimme kuitenkin vähän isommalla alueella, käymme ostoksilla isommissa keskuksissa, työpaikka on kenties eri paikkakunta kuin se asuinpaikkakunta, niin silloin varmasti kiinnostaa vähän laajempi sisältö. En näe, että paikallislehdet ja maakuntalehdet ovat millään tavalla kilpailijoita toisille. Usko, että molemmilla on kyllä hyvä tulevaisuus.
Kiitoksia Inkeri Pasanen. Ja Twitterissä hashtagillä iso J ja Y, JY juhlii 150. Siellä pääsee Twitterin kautta myöskin mukaan tähän. Tänään Turo Uskali esitteli tuolla lounaalla semmoista mielenkiintoista pientä ohjelman pätkää, jolla tehdään 6 sekunnin videoita, eli vinejä. Ja ne voidaan jakaa saman tien sitten Facebookiin tai sitten tuonne Twitteriin. Ja siinä jäi kyllä miettimään sitä, että mitä se 6 sekunnin kuvajournalismi sitten oikein on. Mutta kun Turo nyt jollakin tavalla sai vakuutettua, että kyllä sillä pieniä videopätkiä pystyy jopa tekemään, kun nopeasti leikkaa kuvia yhteen. No joka tapauksessa tämmöiset kännykät, tabletit tai ja muut mobiililaitteet niin voivat tehdä jo kenestä tahansa oman elämänsä journalistin tai ainakin jonkun tason dokumentaristin. Mitä tämä joka paikka ja joka miehen journalismi on, oikein on, niin Turo Uskali tekee siitä meille selkoa. Ole hyvä. Joo. Ja kommenttipuheenvuorot käyttävät sitten Atte Jääskeläinen ja Inkeri Pasanen.
Kiitos paljon. Oikeastaan mä en tiedä, mitä tuo joka paikka journalismi on, mutta kun mä oon avannut sen, että me käytetään vanhoja käsitteitä, meidän kieli rajaa meidän ajattelua. Ja sen takia, kun mediamaailma, jos mikä on myllerryksessä, niin me tarvitaan myöskin uusia käsitteitä, että me ymmärrettäisiin, mitä oikeastaan tapahtuu. Jos ajatellaan, lähdetään vähän historiasta liikkeelle, niin tietokoneet oli aluksi oikeastaan tämän salin kokoisia. Sitten ne tuli kotiin 80-luvulla. Se oli suuri ihmetyksen aihe vielä. Ja nyt ne on sitten meidän kaikkien taskussa. Tämä kuva on tietysti sillä tavalla lavastettu, että itse asiassa eihän meillä ole 3 älypuhelinta, meillä on vain 2 taskussa. Ja nimenomaan tämä kehitys kuvaa sitä, mitä tarkoittaa, kun ollaan siirtymässä upikkiin yhteiskuntaan. Eli joka paikan tietotekniikka, äly, tietokoneet on kutistuneet ja ne mahtuu meidän taskuun. Ja itse asiassa älyä, tietokoneita on kaikkialla meidän ympäristössä. Me ei välttämättä edes tiedetä sitä, missä kaikkialla sitä on. Tekesin rahoittamassa tutkimuksessa me ollaan pari vuotta käyty läpi sitä, että miten journalismi omaksuu esimerkiksi uusia teknologisia käsitteitä, niin voi sanoa, että aika hitaasti. Tässä on kaikki maailman sanomalehdet, niiden juttusisällöt ja katsottu tuommoisia upikin yhteiskunnan kannalta keskeisiä käsitteitä, miten hyvin journalistit on ottanut ne jutuissaan esille. Oikeastaan ainoastaan machine to machine, eli tämmöinen koneiden välinen viestintä on jollain tavalla poivallettu ja ymmärretty, ja myöskin siitä on tehty uutisia. Eli tässä on tietysti ongelma se, että insinöörit, jotka rakentaa tulevaisuutta, on 5-10 vuotta edellä siitä, mitä me ymmärretään, mikä olisi teknologisesti mahdollista. Muutamia tämmöisiä käsitteitä otan nyt esille, jotka on ikään kuin lyömässä läpi myöskin journalismissa, eli esineiden internet, aletaan ymmärtää sitä, että itse asiassa vuonna 2008 internetissä oli kytkeytyneenä enemmän laitteita ja esineitä kuin ihmisiä. Ja tämä kehitys vaan jatkuu. Eli yhä useampi esine kytkeytyy internetiin. Miten tämä vaikuttaa meidän viestintämaisemaan? Aika paljon. Uusi käsite saattaa tosiaan olla myöskin koneiden välinen viestintä. Ja itse asiassa tämä dataliikenne kasvaa kaikkein eniten tällä hetkellä. Eli koneet viestii toisten koneiden kanssa. Mikä on ihmisen rooli tässä? Ja sitten tietysti se, mikä meille ehkä on kaikkein tunnetuin, jota ei vielä runsas 10 vuotta sitten oikeastaan ollut olemassa. Eli reaaliaikainen internet ja erilaiset sosiaalisen median palvelut. Ja kun pari vuotta on käynyt läpi, mitä tämmöinen ubikki tietoyhteiskuntakehitys oikeastaan on, niin sitten mä oon rohkaistunut tavallaan lanseeraamaan uuden käsitteen. Tuossa on englanninkieliset versiot siitä, mä en oikeastaan tiedä, kumpa noista on parempi, täytyy vielä vähän testailla. Mutta suomeksi me voitaisiin puhua joka paikan journalismista. Ja tällä mä nyt sitten rajaan ikään kuin hieman tätä käsitettä sillä, että mä tarkoitan tällä tämmöisiä reaaliaikaisia uutisvirtoja, informaatiovirtoja, reaaliaikaista kommentointia ja keskustelua. Totta kai journalismissa on myös niin kuin toisenlaisia suuntauksia, kuten hidas journalismi tai pitkä journalismi. Tämä ei ole niin kuin koko journalismia millään tavalla. Se, mikä tälle journalismin on ominaista, että kun meillä periaatteessa kaikilla on näitä älypuhelimia, alkaa olla taskussa, ja niin sopivia sovellutuksia, niin itse asiassa sopivan tilaisuuden tullen kuka tahansa meistä voi uutisoida, ja oikeastaan mistä vain. Tämä on aivan uusi tilanne median historiassa. Ja nimenomaan älypuhelimet, joita Inkerikin mainitsi, ja myöskin tabletit, on tämän kehityksen keskiössä. Ne on liikuteltavia, ne mahtuu taskuun, niihin on olemassa hyvin paljon erilaisia sovellutuksia, live-blogit, twiittaukset, suora mobiilivideointi, nämä on kaikki esimerkkejä tämmöisestä joka paikan journalismista. Ja tämä innovaatiovauhti on aika huikea, eli tämmöisiä uusia käyttökelpoisia mobiilisovellutuksia oikeastaan valmistuu päivittäin. Ja Vine, joka mainittiin, katsotaan saadaanko me tämä linkki auki, demoon sen. Tämä on nyt riski, koska mä en tiedä mitä materiaalia täällä on, mutta kertoo reaaliaissa sen, miten ihmiset tätä videopalvelua tällä hetkellä just käyttää. Minkälaisia 6 sekunnin mittaisia luovia teoksia syntyy. Joo, oikeastaan minuutti sen jälkeen, kun tämä palvelu oli keksitty, se täyttyi alastomista kuvista ja Twitter, joka omistaa tämän Vine-palvelun, niin on joutunut sitten vähän sen jälkeen algoritmeja suuntaamaan, että nyt ei pitäisi enää tulla mitään sen järisyttävämpää. Tässä on jotakin muita tämmöisiä esimerkkejä, mitä mä oon tavallaan löytänyt. Tavallaan voisi ajatella, että näissä voisi olla jotain aavistusta siitä, että mihin suuntaan tällainen jokapankan journalismi tulevaisuudessa kehittyy. Journalismin suurin testi on aina tällaiset kriisit, erittäin vakavat, yleensä maanjäristykset, hurrikaanit on hyviä esimerkkejä, jotka kertoo siitä, että nyt sinne jäi taustalle toi. Se pois. Siitä, että tavallaan silloin se tiedontarve on tietysti suurin ja silloin esimerkiksi just reaaliaikainen kuva on monesti se kaikkein tehokkain, kuten esimerkiksi tässä Japanin tsunamitapauksessa. Tämä on NHK:n kuvamateriaalia ja tähän oikeastaan ei tarvitse mitään sanoja, kun oivalletaan, mistä on kysymys. Tämä on tietysti ilmakuvaa helikopterilla otettua, eli Japanissa, jos missä on hyvät valmiudet tavallaan tällaiseen reaaliaikaiseen uutisointiin. Toinen esimerkki tällaisesta, no täällä nyt ei ole puhuta joukkoistamista sen enempää, mutta voisi niin kuin aavistella, että nimenomaan joka paikan journalismi on myöskin tällainen joukkoistamisen prosessi, eli kun tapahtuu jotain laajalla alueella, on tietysti ihan selvää, että uutismedia ei pääse omilla voimillaan kuin joihinkin paikkoihin, niin sitten tavallaan tätä ulkoistetaan ja talkoistetaan tätä uutisointia. Ja tässä esimerkiksi just viime syksyn supermyrsky Yhdysvaltain itärannikolla Sandy nimeltään, miten siinä tavallaan kansalaisjournalistit yhdessä teki töitä, uutisoi eri puolelta ja sitten CNN e-report, joka on tämmöinen kansalaisjournalistinen sivusto sitten tavallaan keräsi näitä ihmisten erilaisia videopätkiä ja kuvia eri puolilta itärannikkoa. Ja tavallaan tätä kautta saatiin sitten sellainen kokonaiskuva siitä, että mitkä esimerkiksi nämä myrskyn aiheuttamat tuhot eri puolilla oli. No tässä on ihan tuore esimerkki, miten esimerkiksi New York Times käyttää Instagram-kuvapalvelua, joka on nykyään Facebookin omistuksessa. Tässä esimerkiksi on sitten joukkoistettu Fashion Week, joka on parhaillaan menossa, eli tavallaan New York Times vaan sitten kerää lukijoiden, katselijoiden Instagram-kuvia ja laittaa ne tänne sitten näytille. Ja tämä viimeinen esimerkki on Huffington Postista, joka on yksi näistä edelläkävijöistä verkkomaailmassa, eli tavallaan ei ole mitään tradition taakkaa, vaan voidaan kokeilla erilaisia uusia muotoja. Tässä tavallaan joka päivä tulee 10 tuntia keskusteluja, niihin voidaan sitten kommentoida Twitterin kautta ja muuta lisämateriaalia. On sitten saatavilla, tämä ruutu nyt on aika pieni tässä, mutta voitte käydä tsekkaamassa, mitä kaikkea siellä on. Eli kaikille näillä on yhteistä se, että itse asiassa nämä tiedon lähteet on sekä toimittajilta, kuvaajilta, että myöskin yleisöltä. Ja tavallaan yhdessä uutisoidaan jokin kiinnostava tapahtuma. Jos nopeasti tavallaan niin kuin tekisi tämmöistä yhteenvetoa, että mitkä on tämmöistä joka paikan journalismin parhaat puolet, niin tietysti teknologia mahdollistaa tämmöisen nopean journalismin lajin entistä nopeammat sovellutukset ja entistä monipuolisemmin. Reaaliaikaisella tiedolla on todettu olevan erittäin suurta uutisarvoa ihmisille. Eli sen uutistapahtuman ei välttämättä tarvitse olla mikään järjestettävä kovin suuri, mutta esimerkiksi paikallisesti se saattaa olla hyvin kiinnostava ihmisille. Ja nimenomaan etenkin kriisitilanteessa tässä alkuvaiheessa niin on saatu tosi hyviä kokemuksia. Ja sitten itse asiassa tämmöisiä miinuspuolia tietysti tulee siitä, että minkälainen yhteiskunta meillä on muodostumassa, kun valvontakameroita, kun tavallaan kännykkävideoita, suoria lähetyksiä voi periaatteessa mistä tahansa, kuka tahansa lähettää, niin tietyllä tavalla tämmöinen valvontayhteiskunta muallikin tässä on taustalla. Ja tietysti kaikkea voidaan käyttää myöskin rikolliseen toimintaan. Voidaan esimerkiksi tsekata joitain alueita, että missä esimerkiksi ei ole ihmisiä ja murtovarkaat sitten käyttää hyväksi ja muuta. Myöskin sitten tämmöiset niin kuin solvaukset, herjaukset saattaa helposti päästä eetteriin ja tietyllä tavalla silloin aina yleensä on sitten vaarassa, että joutuu oikeuteen. Eli tietyllä tavalla tämmöistä journalismieettistä harkintaa tarvitaan ja itse asiassa myöskin mediakasvatukselle tässä on suuria haasteita, koska periaatteessa kuka tahansa meistä voi olla toimittaja. Ja sitten tietysti väärien tietojen levittäminen on äärimmäisen helppoa. Ja nimenomaan uutisorganisaation rooli tässä kaikessa oikeastaan pitäisi ollakin se, että tietojen ja kuvien alkuperä tsekataan tosi tarkasti. Ja koska tämä on tämmöinen kehitysprojekti, testiprojekti, niin mä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi keskustelemaan Facebook-sivustolla. Voitte skannata tämän älypuhelimen QR-skannerille, joka teillä varmasti kaikilla on, niin pääsette tuonne Facebook-sivustolle.
Kiitoksia, Turo Uskali. Ja miltä saatte kuulosti tämmöinen joka paikan ja joka miehen journalismi? Pistääkö se etiikan koetukselle vai mitä tapahtuu?
No kaikenlaista semmoistakin se varmaan tekee, mutta mä tartun jo toisen kerran tähän Turon Japanin esimerkkiin, koska se mun mielestä hyvin havainnollistaa sen, että mistä sitten oikeasti on kysymys. Aika moni varmaan tunnisti ne kuvat, joita Japanin tsunamista näytettiin, ja nehän on tuttuja sen takia, että ne on näytetty suurin piirtein jokaisen maailman maan televisiossa. Nehän ei todellakaan olleet kansalaisen kännykällään ottamia kuvia, koska ne oli otettu muun muassa helikopterilta tai talojen katoilta. Ja miten ne kuvat oikeastaan syntyi? Ne syntyi siten, että Japanin yleisradioyhtiö harjoittelee osa teknisestä henkilökunnasta 2 kertaa päivässä tsunamia varten. He on tsunamia varten rakentaneet 450 kauko-ohjattua kameraa Japanin rannikolle ja heillä on 8 helikopteria lähtövalmiina kaiken aikaa kuvaustarkoituksia varten. He sai 3 minuutissa maanjäristyksen jälkeen ruutuun varoitustekstin siitä, että tsunami uhkaa rannikkoa ja koko Japani katsoi televisiosta suorana aallon etenemistä kohti rantaa, jonka seurauksena tässä tsunamissa kuoli vain 18 000 ihmistä, ei niitä muutamaa 100 000 ihmistä kuin Intian valtameren tsunamissa aikaisemmin. Eli mä en usko, että kovinkaan moni yhteiskunta, jonka pitää varautua tämänkaltaisiin asioihin, haluaa jättäytyä kännykkäkameravideoiden julkaisemisen varaan YouTubessa tai muissa sosiaalisen median palveluissa, vaan tämä on nimenomaan se ääriesimerkki, tämä Japanin tsunami siitä, kuinka itse asiassa silloin, kun on oikeasti ihmisten kannalta hengen ja terveyden kannalta tärkeistä asioista kysymys, niin sen täytyy perustua niin kuin varautumiseen ja systemaattisiin opeteltuihin toimintamalleihin.
Ja Inkeri Pasanen.
Joka paikka journalismi toimii oikeastaan niin kuin kahden suuntaisesti, että juuri noin, että mediasisältöjä välitetään Facebookissa, ne leviää siellä paremmin kuin koskaan, mutta kyllähän on myös aika mielenkiintoista, että edelleen vaikka ihmiset voivat suoraan julkaista netissä, blogeissa, Facebookissa, Twitterissä, näin edelleen, niin edelleen halutaan myös sitten tarjota ja onneksi halutaan tarjota sitä omaa sisältöä myös perinteiselle medialle, siis esimerkiksi sanomalehdille. Noin 10 vuotta sitten menin ensimmäisen kerran pääkirjoitustoimitukseen töihin ja ihan vakavissani ennustin silloin, että muutaman vuoden kuluttua lehdissä ei ole enää yleisöosastoja, että verkkokeskustelu käy niin vilkkaana, että minkä takia kukaan enää lähettäisi mielipiteitään lehteen. Ja uskokaa tai älkää, niin ainakin meidän lehdessäni yleisöosasto on nyt vireämpi kuin varmaan koskaan, siis ainakin sanoisin, että se on vireämpi kuin silloin 10 vuotta sitten, eli valtavan paljon edelleen tarjotaan todella hyviä kirjoituksia, niitä tulee myös nuorilta ihmisiltä, tämmöinen lyhyet palsta, jonne ihmiset saa lähettää tekstiviestejä, se on niin suosittu, että vaan noin 1/3 pystytään julkaisemaan tarjonnasta. Ja sitten ihmisethän tarjoaa myös kuvia valtavasti lehtiin ja silloin voidaan myös saada uutismielessä todella mielenkiintoisia kuvia. Eli aina ei suinkaan sitten kuitenkaan journalisti ole ensimmäisenä paikalla tai pääse parhaille paikoille. Jyväskylässä
oli tämmöinen paljon puhuttanut ja valtakunnan mediassakin näkynyt uutistapahtuma syksyllä, kun Kangasvuoressa vesitorni sortui. Ja esimerkiksi tätä tapahtumaa kuvasi eräs harrastajakuvaaja moottoroidusta riippuliitäjästä. Ja se tarjosi kyllä sellaista materiaalia lehteenkin, jota ei meidän omilta kuvaajilta sillä hetkellä löytynyt.
Ja onko yleisöllä haluja kysyä kommentoida? Heikki Kuutti.
Mitä ne tiedot tarkoittaa, eli tämä tulkinta? Siis niin kuin tiedätte, että jos lehdessä olisi pelkkiä kuvia ilman kuvatekstiä, niin kuva tahansa voisi tulkinta miten tahansa. Henkilön kasvo voi olla, hän voi olla joko suosittu henkilö tai pedofiili, riippuen siitä, että onko kuvatekstissä kumpi näistä. Eli ehdottomasti pitäisi, tässä tarvitaan toimituksellista journalismia sen suhteen, että miten näitä asioita tulkitaan. Koska niiden väärien tulkintojen tekeminen tai tulkitsematta jättäminen, se voi olla aika vaarallista.
Turo Uskali, haluatko?
Oliko siinä kysymys?
Kommentoida, noin ylipäätään.
Hyvä kommentti.
Ja sitten oli täällä päin.
Joo, hei, Kyösti Ylikylju, Radio Hearilta. Tuli mieleen tässä, kun tässä listattiin näitä miinuksia ja muuta, että yksi selvä uhkahan tässä on selvästi se, että mitä inhimillinen ihminen pystyy ottamaan vastaan. Et mulla ainakin tulee tässä mieleen se, että journalismissa tällä hetkellä kaikki mediatalot, mukaan lukien Ylekin, on aika kiis siinä, että me yritetään saada mahdollisimman kiinnostavaa materiaalia mahdollisimman nopeasti, ja silloin yleensä uutiset litistyy pelkiksi otsikoiksi, ja siinä helposti sekoittuu nämä 6 sekunnin videot kuvaan tsunamista. Ja unohtuu esimerkiksi se, että kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta myöskään siihen joka paikan journalismiin. Ja esimerkiksi tällaiset Japanissa tai Yhdysvalloissa tapahtuvat katastrofit korostuu, ja monet asiat jää vielä enemmän syrjään, vaikka mahdollisuuksia periaatteessa olisi raportoida enemmän.
Kiitos. Ja onko vielä Atte?
No mä voisin kommentoida tätä näin toteamalla, että mä luulen, että sä oot niin kuin aivan asioiden ytimessä. Eli mun mielestäni me eletään semmoista tietynlaista niin kuin välivaihetta siirtymäkautta, jolloin eri toimijat pyrkii tekemään asioita, joille ei välttämättä pitkän päälle ole arvoa. Jos ajatellaan tätä koko median kuvaa, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan nythän on kysymys siitä, että kaikki sisältö on kaikkien saatavilla. Mitä tällaisessa ympäristössä kannattaa tehdä? Kannattaa tehdä jotakin sellaista, joka on niin paljon parempaa kuin mitä muut pystyvät tarjoamaan, että se nousee ja erottuu tästä niin kuin joukosta esille. Eli itse asiassa me ollaan kuljettu tietyllä tavalla mediassa täsmälleen väärään suuntaan. Me ollaan lisätty sirpaletiedon tarjontaa, kun meidän oikeastaan olisi pitänyt keskittää voimamme kaikkein relevanteimman tiedon perusteellisimpaan käsittelyyn ja sen tekemiseen tavalla, johon kukaan muu ei pysty. Eli erikoistua. Me ollaan kuljettu yleisosaamisen suuntaan ja lavennettu tarjontaa, lisätty tarjontaa ja jakeluteitä, kun meidän olisi pitänyt kulkea täsmälleen päinvastaiseen suuntaan. Ja tämän niin kuin tavallaan suunnan hahmottaminen on tässä ajassa ehkä kaikkein olennaisin niin kuin strateginen havainto.
Ja Raimo Salokangas.
Joo, tämän joka paikan journalismin kanssa on minusta semmoinen ongelma, että jos me hyväksytään se journalismiksi, niin silloin me joudutaan justeeraamaan tämän käsitteen sisältö aika radikaalisti. Nimittäin journalistinen tuotehan on teos aina. Eli se ei ole semmoisenaan olemassa, vaan jonkun on täytynyt tehdä ja miettiä se. Ja nyt tullaan sitten ikään kuin tämän joka paikan journalismin mukana raakamateriaaliin, joka on sitä tavaraa, josta sitten journalismia tehdään. Eli kysymys nousee, että missä se raja kulkee.
Turo Uskari.
Parikymmentä vuotta sitten oli TV-uutisten ulkomaantoimituksessa töissä, niin meille tuli tosi paljon raakamateriaalia joka päivä. Kuvafiidejä, muun muassa Reuters lähetti tämmöistä raakamateriaalia. Silloin käytiin Bosnian sotaa. Se oli aika raakaakin materiaalia, että sitä kaikkea ei tietenkään voitu lähetykseenkään laittaa. Mutta tavallaan niistä sitten se juttu koostettiin. Eli oikeastaan tämä ei ole kovin uusi asia. Sillä tavalla tämmöistä raakamateriaalia on aina tullut toimitukseen, niin sitten toimitukset on sitä toimittanut. Nyt on vaan se ero, että se ei välttämättä ole vaan Reuters tai AP, suuret kuvauutistoimistot, jotka lähettää näitä raakamateriaalivirtoja, uutisvirtoja, joista sitten uutisjuttujakin koostetaan esimerkiksi televisioon, vaan periaatteessa niin kuin nämä kaikki sosiaalisen median kanavat voi tuottaa. YouTube on yksi sellainen, missä on hyvin, hyvin paljon uutismateriaalia. Mutta Raimolta hyvä kysymys, mitä on oikeastaan journalismi? Sitä on hyvä miettiä.
No niin, jatketaan eteenpäin. Miten voi elää onnellisena ja tehdä oikeita ratkaisuja? Professori Hupelolla on tähän ratkaisu. Jos elämä kuin tuuli sua vie, anna höpsismin näyttää tie. Tämä sitaatti on Carl Barksin sarjakuvasta Kruuna vai klaava, jossa Aku-Ankka ratkoi ongelmia kolikkoa heittämällä. Onko höpsismi ollut tähän mennessä se ismi, jota mediataloissa on käytetty mediamaailman muutoksia arvioitaessa? Mitkä ovat megatrendit ja heikot signaalit median murroksessa? Sitä valottaa seuraavaksi strategiapäällikkö Tuija Aalto Ylestä ja kommenttipuheenvuorot Atte Jääskelen, Inkeri Pasanen ja Turo Uskali.
Hyvää päivää. Niin, jos Turon esityksen ennakoin, niin ennustukset ottaa sellaisenaan, niin voi ajatella, että maailma kertoo itse itsensä. Ei me tarvita enää mitään ylimääräistä ammattikuntaa kertomaan maailmasta, kun maailma puhuu datalla ja tietovirroilla. Onko tosiaankin näin? Mä otin ihan aivan aluksi tähän sellaisen, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan Ylen toiminnasta. Me on mietitty sitä siitä näkökulmasta, että perinteinen joukkoviestintä on oikeastaan nykyään vain kapea alue sitä, mitä pitää tarkastella. Jos Yle-lakia tarkkaan lukee, siellä kehotetaan tarjoamaan mahdollisuuksia osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Eli tullaan sellaiselle kentälle, jossa on paljon uusia mahdollisuuksia, joissa kansalaiset ovat ottaneet asiakseen keskustella keskenään ja jäsentää tätä maailmaa jopa ohi median, miten media löytää paikkansa siitä keskustelusta ja tarjoaa vielä oman kontribuutionsa sinne. Se on yksi kysymys, valintojen paikka. Ja sitten tietysti virikkeellinen viihde, kulttuurin tarjoaminen tuo meidät tuonne väestön vapaa-ajan kentälle. Ja yksi sellainen viime aikoina Suomessa puhuttanut palvelu, nämä nettivideopalvelut, tilattavat nettivideopalvelut, vaikkapa Netflix, ne tulevat oikeastaan tuolta vapaa-ajan kentältä. Et videovuokraus tuleekin lähemmäs käyttökokemukseltaan ikään kuin tämmöistä Yle Areenan ja katsomon ja ruudun kaltaista maailmaa. Tämä on nyt neljäs säkeistä tätä laulua, tätä murrosta, jossa on tuttuja asioita jo todettu. Näihin suuriin tekijöihin, automaatioon, digitaalisuuteen, siihen joka paikan tietotekniikkaan ja siihen koko maailman kattavaan verkottuneisuuteen tämä kietoutuu. Ja näiden yhteisvaikutus luo mahdollisuuksia. Se luo ilman muuta uhkia vanhoille toimijoille, mutta myös mahdollisuuksia. Mä piirsin ton sisällön ja käyttökokemuksen tuohon aivan keskiöön, että minkälaisen käyttökokemuksen jokin uusi asia tarjoaa UX, niin kuin muodikkaasti voi user experience lyhentää. Eli just vaikka nyt Netflix, se on niin helppoa yhdellä napin painalluksella. Se tuntuu tulevan tosi lähelle jo sitä, millä on radiota vuosikausia kehuttu, että sen kun painat napista sen päälle ja radio lähtee tulemaan. Eli käyttökokemus, minkälaisen käyttökokemuksen pystyy tarjoamaan tällaisessa uudessa maailmassa? Automaatio tuottaa mahdollisuuksia luoda säästöjä, tässä on Statsmankin jo mainittukin. Ja pörssi- ja urheilu-uutiset, Koripalloliitto ihmettelee älypalloa, että mitä sen kanssa nyt oikein tehdään, onko se uhka vai mahdollisuus. Atte Jääskeläinen on saanut pöllytystä nyt siitä, että kun Yle Ilme-uudistuksen yhteydessä todettiin, että uutistudion tekniikkaa on uusittu ja robottikameroita on sinne hankittu, eli säästetään pitkällä tähtäimellä työvoimakuluissa. EU:ssa Viviane Reding pistää kovan vastaan, kun meillä tehdään yksityisyyden suojaan liittyvää sääntelyä EU:ssa, joka toteutuessaan asettaisi globaalit toimijat, Facebookit, Googlet, hankalaan asemaan, ne joutuisi muuttamaan toimintamallejansa. Ja siinä on nyt ankara lobbaustaistelu, jopa kauppasotatermi on ollut alan lehdistössä ilmassa. Et kuka voittaa, pystyykö EU pitämään pintansa ja panemaan nämä melko lailla jyrävältä vaikuttavat globaalit toimijat järjestykseen. Sisällössä tässä oli puhetta siitä, että on niin kuin tietoa virtaa ihan rajattomasti, on aivan hirveästi mahdollisuuksia. Kyllä mä näen, että siinä se valintojen tekemisessä auttaminen, nimenomaan merkityksien luominen, mihin minun nyt kannattaisi kiinnittää huomiota, niin tulee aivan keskiöön. Ja Yleisradio on saanut roolin, että Yle luo suomalaisista sitä yhteisöä. Joku muu media luo yhteisöjä jollain muulla perusteella. Näin mä ajattelen sen arvokehän, että näistä kolmesta näkökulmasta on kiinnostava tarkastella median toimintaa, median liiketoimintamalleja. Siellä on se arvopohja, mistä lähdetään, mistä ponnistetaan. Sitten se, miten tehdään, miten toimitaan. Ja kolmanneksi, mitä sieltä sitten syntyy ja missä välineissä, missä kanavissa se kansalaisille, asiakkaille, kuluttajille tarjotaan. Jos katsoo esimerkiksi Alma-mediaa, niin siellä puhutaan kestävä media -teemalla. Journalismille ominaisista hyveistä, puhutaan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, puhutaan luotettavuudesta, ja se on hallitusohjelmassa se yritysvastuu. Mä en tiedä, onko tämä nyt megatrendi vai minkälainen signaali, mutta sellainen social responsibility, corporate social responsibility, vaikuttaa kyllä media-alan toimijoihinkin ihan varmasti. Ja uudet haastajat saattavat hyvinkin ponnistaa sieltä. Kuulin tällaisen tiedonmurun jossain haastattelussa, että Twitteriin oli palkattu corporate social responsibility-tyyppi ennen ensimmäistäkään myyntihenkilöä. Eli tällainen kuin vastuullisuus, arvopohjaisuus puhuttaa uudenlaisia mediayleisöjä. Ja edelleen tuosta Aamulehden kestävän mediasaitilta, nythän on jonkun verran puhuttu siitä, että onko kumpi ympäristön kannalta kestävämpi, printti vai sähköinen media, ja Aamulehti oli sen asian tutkinut ja todennut, että jos sisältöön syvennytään yli puoli tuntia, niin printti alkaa olla kestävämpi vaihtoehto. Että jos ollaan puoli tuntia vaikka sähköisessä tietokoneen äärellä, niin se rupeaa olemaan sitten ympäristöä kuormittavampaa. No, meille tulee kansainvälisiä formaatteja, tulee aikakauslehtiin, tulee televisioon. Meillä on tuotantoyhtiöitä siirtymässä suuriin ketjuihin, niin että Tarinatalo on nykyään nimeltään ITV Studios Nordic. Tämä on se maailma, jossa eletään. Ja aivan hiljattain on nähty YouTuben Suomen lanseeraus, joka en tiedä kuinka käy, kun alkaako YouTube syömään kaupalliselta televisiolta toiminnan edellytyksiä. Et jos television mainosrahakakku oli viime vuonna 280 miljoonaa euroa ja verkkomainonnan 240, YouTube otti hakukone mainonnallaan kolmanneksen siitä verkkomainonnasta 82 miljoonaa euroa. Et kuinka paljon YouTube alkaa syömään kohta kaupallisen television toimintaedellytyksiä, se jää nähtäväksi, mutta hurjia muutoksia tässä on edessä. Ja se yhdessä tekeminen, johon Inkerikin tässä jo aikaisemmin viittasi, ja jossa Yleisradio on kunnostautunut, niin kuin Hooli on suoran linja -ohjelmassa. Eli yhdessä tekeminen ja se kokemus, niin se on eräs tapa luoda niitä merkityksiä, luoda sitä yhteisöllisyyttä median kontekstissa. Ja tässä on pari esimerkkiä. Oma Olivia on, Olivia-lehti on nyt tehty lukijayhteisön kanssa kaksi kertaa. Ja Digita, televisiojakeluoperaattori, haluaa luoda innovaatioita tulevaisuuden televisiosta keräämällä joukon nuoria ihmisiä pohtimaan, että minkälaisia ovat tulevaisuuden television liiketoimintamallit. Ja tämmöinen Camperlin sai vapaasti ilmoittautua sinne verkon kautta, hakivat ihmisiä tuossa tammikuussa, ja nyt ne ovat juuri olleet Berliinissä ja viikon kehittelemässä uusia innovaatioita, että miten saataisiin rahavirrat liikkumaan televisiossa. Ja tällä viikolla ne esittelevät niitä sitten alan toimijoille, niitä lopputuloksia, ja blogissa on tarinaa siitä toiminnasta. Ja sitten se meitä vanhan median edustajia hirvittävä kysymys, että kun me ollaankin kohta vain yksi apsi siellä muiden joukossa, niin miten me saadaan se sellainen näkyvyys ja prominenssi, että me ei hukuta sinne älytelevision ruudulle tai siihen puhelimen päänäytölle tai näin radiopäivän kunniaksi mä otin tuosta App Storesta, iTunesista radioapplikaatiot. Ei se ensimmäinen ollut mikään kotimainen radioapplikaatio, mikä sieltä radiolla hakemalla tuli. Et siinä on kyllä vahvasti pystyttävä sitä brändiä kommunikoimaan ja tekemään sitä vetovoimaiseksi, jotta saadaan ihmiset napsauttamaan ja hakemaan, näkemään sen vaivaa, että lataavat juuri sen appsin. Avoimuus toistuu tässäkin näkökulmassa. Se on eräs tapa lähteä sitä strategiaa hakemaan. Pari esimerkkiä radiopuolelta Ruotsissa, SR.se, eli Ruotsin yleisradioyhtiö Sveriges Radio, on avannut ohjelmointirajapintansa niin, että sinne pääsevät kehittäjät tekemään erilaisia sovelluksia heidän radioaineistostaan. NPR, National Public Radio, USA:ssa vastaava toimija. Ilmeisesti radiopuolella on noiden tekijänoikeuksien kannalta helpompaa, että TV-puolella on niin monia erilaisia oikeuksien haltijaliittoja siinä mukana sopimassa, että se podcastaus ja downloadaus, joka tätä apin avaamista luonnollisesti seuraa, niin ei ole ehkä niin helppoa sopia. Tämän tyyppisiä asioita mä tässä haluaisin koota ja ennen mitään aikamerkin saamista, minuutti jäljellä, kertokaa, luovutan puheenvuoron kyllä jo yleisölle.
Ja annetaan Turo Uskalle ensimmäinen kommenttipuheenvuoro.
Joo, UPIC-yhteiskunta on siellä laatikkona muiden joukossa ja musta nimenomaan nämä havainnot, niin niistä on hyvä olla samaa mieltä. Nämä ulkomaisten toimijoiden tulo Suomen mediamarkkinoille, YouTube, jonka takana on Google, oikeastaan ainoa sellainen yhtiö, joka todella tienaa verkossa jotain. Ja tietysti Facebook on toinen, jolla on niin kuin hyvin suuret tulevaisuuden visiot olemassa ja myöskin rahaa tavallaan ostaa erilaisia palveluja, jotka sitten taas koukuttaa meitä. Että tässä tietyllä tavalla niin kuin ollaan uudessa tilanteessa, nämä ulkomaiset toimijat, oikeastaan ensimmäistä kertaa on näin syvällä mediamarkkinoilla Suomessa.
Inkeri Pasanen.
Niin, on todella kiinnostavaa nähdä, että kuinka tässä loppujen lopuksi käy, kuka pystyy sen merkityksellisen sisällön luomaan ja vielä sillä tavalla, että ihmiset ovat sitten siitä valmiit maksamaan. Kyllä itse kuitenkin vielä uskon siihen, että hyvä journalismi, hyvä sisältö, kyllä se, sille on vielä uusi tuleminen aivan varmasti. Ja tosiaan niin ihan tuossa verkkomaailmassakin, niin kyllä niitä pikkuhiljaa, niitä kaupallisia innovaatioita alkaa löytyä myös, jotka ovat ihan muutakin kuin viihdettä. Esimerkiksi New York Timesissahan on jo tilaustuloja, siis verkkolehdessä enemmän kuin ilmoitustuloja. Eli esimerkiksi sen verkkolehden sisällöstä ovat lukijat valmiita maksamaan. Näin on huomattu.
Ja Atte Jääskeläinen.
Journalismin ydin toiminta on valitseminen. Journalismi hyvin harvoin tuottaa mitään tietoa itse. Se on äärimmäisen poikkeuksellista. Useimmin ehkä tulee enemmän tuotettua väärää tietoa kuin oikeaa tietoa, jos erehtyy sille alueelle. Mutta koska valinta on se ydinasia, niin silloin tietysti kysytään, että onko sillä valinnalla arvoa. Mulla on semmoinen epämiellyttävä aavistus, että sellaisina aikana, jolloin journalistit saattoivat tehdä valintoja, joiden eteen kansalaiset joutuivat kykenemättä niitä haastamaan, niin välttämättä ne valinnat eivät olleet oikeita. Ja nyt tässä ajassa niiden valintojen merkitys ja arvo testataan. Ja niiden valintojen joskus pitää olla erilaisia riippuen siitä, että kuka on se, jolle valitaan. Eli tietyllä tavalla voi olla, että mennään takaisin moniarvoisempaan ja monipuolisempaan mediaan, koska voi olla, että ihmiset haluavat tietyissä asioissa enemmän valitsijoita kuin vain yhden tahon. Mutta tässä mulla ei kauheasti ole erimielisyyksiä tuon Tuijan kanssa, yllätys, mutta mun mielestä semmoinen tavallaan avainpohdiskelu, joka voi tuoda tähän lisäarvoa, tähän tavallaan niin kuin verkottuneen digitaalisen ubiikin maailman päälle on se, että miten se silta tästä vanhasta maailmasta uuteen rakentuu. Ja silloin kun mennään tuohon niin kuin arkiseen mediasuunnittelumaailmaan ja ruvetaan miettimään, että mitä esimerkiksi broadcasteri tässä maailmassa tekee, niin se avainlisäarvo on se, että mitä broadcasting-sisältö ja tämä uusi maailma yhdessä voi saada aikaan, ottaen huomioon, että 97% meidän yleisösuhteista tällä hetkellä on radiossa ja televisiossa. Ja broadcasterin suhteellinen etu tähän maailmaan siirtyessä syntyy siitä ymmärryksestä, kuinka perinteinen media ja uusi media toimii yhdessä. Verrattuna niihin toimijoihin, jotka joutuu toimimaan pelkästään tällä uudella pelikentällä yhtenä kymmenistä tuhansista tai miljoonista.
Ja onko yleisökommentteja? Marja Heinonen.
Marja Heinonen. Tämä on oikeastaan vaikka Tuijalle tämmöinen kysymys, kun mä katson näitä medialan megatrendejä, yleensä sitä kaikkea, mitä tässä on puhuttu, niin aika lailla tässä on kyllä aika lailla tuttua ja samaa, ettei mitään suurta ja mullistavaa. Ja sitten kun miettii, miten kehitys on kuitenkin mennyt, että jo internet aikoinaan, se aika nopeassa tahdissa, teki 90-luvun alusta lähtien aika ison muutoksen. Ja sitten jos otetaan vielä sosiaalinen media, kun tuli todella nopeasti ja se tuli aivan niin kuin puskasta, sitä ei kauhean paljon osattu ennakoida, niin mitä mieltä sä olet, että voiko taas tulla jotain tämmöistä, mitä me ei osata yhtään ennakoida, vaikka me tehdään tämmöisiä hienoja kuvioita. 5 vuoden päästä sitten se ei olekaan tuolla, vaikka se nyt jo pitäisi olla siellä.
Se on hyvin mahdollista, että jostakin muualta toimialalta tuleva kehitys voi vielä tuoda tähän sellaisen käänteen, jota me ei nyt tässä, kun me katsotaan asioita media-alan kontekstissa, nähdä. Arvotaan vaikka, että lääketieteen alalla olisi, ja oman datan alalla olisi jotain sellaista kehitystä, joka saisi ihmisille tällaista niin kuin vertaistuotettua, erittäin kiinnostavaa omaa itseä ja omaa genomia niin kuin käsittelevää, geenifiltteroitua sisältöä verkossa, jolla on niinku suora käyttöarvo siihen, että mikä on mun elinikä ja elinmahdollisuus. Ja voihan se olla, että joku tällainen tulee ja niinku meidän terveysaiheiset juttumme ovat olleet perinteisesti verkossa hyvin suosittuja, mutta tällaisilla saattaisikin yllättäen olla tosi kova vetovoima. Mun piti, sen takia mä haalin tätä mikkiä, että todeta vielä tuohon, että minkä takia niin kuin vanhalla medialla on epäsuotuisa asema tässä tulevaisuuden muutoksessa, kun uudet houkuttelevat toimijat, jotka voivat tarjota sellaisen oh- ja vau-elämyksen uusissa kieltävissä laitteissa, ne on, tulevat aivan uudelta pohjalta, uudella idealla, kun taas joku vanha lehti, niin siinä on sen käyttäjillä, puolet käyttäjistä on sillä, että mikään ei saa muuttua. Tähän on just hyvä näin, ne suuttuu jokaisesta muutoksesta. Ja toinen puoli, jotka haluaisi muutosta, kovempaa muutosta, suuttuu siitä, kun lehti ei muutu tarpeeksi nopeasti. Että kukaan ei oikein onnellinen.
Ja Anne Vartijainen, siellä on ilmeisesti Twitterissä joitakin kysymyksiä. Otetaan yksi ainakin tähän väliin.
Joo, eli Twitterissä on tullut tämmöinen, Finland Inc. kysyy, miten journalismin tulevaisuuteen vaikuttaa se, että maailmassa toimii 4 perhenkilöä yhtä journalistia kohden?
Sanoppa vielä kerran, 4.
4 PR-henkilöä yhtä journalistia kohti. Miten vaikuttaa journalismin tulevaisuuteen?
Tuo olikin mielenkiintoinen kysymys. En ole nimittäin ihan kuullut tuota suhdelukua aikaisemmin. Voihan se pitää paikkansakin. Se on tietenkin haaste journalisteille, mutta en kuitenkaan pidä sitä mitenkään suurena uhkana, että kyllä... Kyllä asiansa osaavat journalistit siitäkin selviävät.
No ainakin se vaikuttaa siten, että kun niin kuin verkon kautta suorat yhteydet lisääntyvät, eli se, jolla on kerrottavaa ja se, joka haluaa viestin vastaanottaa, ne voi olla suoraa tekemistä toisiinsa, niin tavallaan niin kuin yhä useammin PR kohtaa ihmisen suoraan, eikä siinä ole journalistien välissä suodattamassa. Tähän näkyy politiikassa tosi voimakkaasti. Puolueet, ehdokkaat, heidän niin kuin nettisaittinsa, sosiaalisen median presenssi, valitun linjan mukainen tyylilaji, onko se sopuisa vai aggressiivinen, niin se on aika lailla muuttanut myöskin sitä tapaa, jolla esimerkiksi politiikan journalismissa toimitaan. Samalla lailla kaupallisella puolella näitä intressejä on paljon. Ja sitten se tietysti tarkoittaa sitä, että jos journalismilla ei ole mahdollisuuksia kyseenalaistaa, tarkistaa tietoja, niin silloin on selvästi riski siitä, että niin kuin PR-materiaali menee läpi, josta palataan tähän kysymykseen, että mihin kannattaa paukkunsa käyttää. Kannattaako sitä samaa tiedotetta Suomessa 30 toimittajan kirjoittaa uudelleen eri järjestykseen kysymättä keneltäkään mitään siinä välissä, vai olisiko tämä koko niin kuin ekosysteemin työt syytä järjestää toisin?
Ja ilmeisesti sen tiedotteenkin on laatunut journalisti. Epäilisin vahvasti. Ja vielä Anne Vartiainen.
Ja sitten lisää Twitteristä kysymyksiä.
Laura Kääpä täällä kysyy, pyrkikö media takaisin jokaisen tiedon suodattimeksi vai pyrkikö se antamaan vapautta jokaiselle suodattaa haluamaansa tietoa?
Kuka ottaa vastattavaksi? Jenkeri.
Niin kuten tuossa esityksessäkin niin jo sanoin, niin ei ole kyllä nykypäivää olla ylhäältä otettava opettaja, joka siellä katedraalilla seisoo, vaan totta kai me annamme niin kuin erilaisia näkökulmia ja aineksia siihen, että ihminen itse sen maailmankuvansa muodostaa ja yhä edelleen niin kuin tämä vanha periaate, että ne mielipiteet, mitä toimittajalla on, niin ne esitetään sitten uutisista erillään. Ne on siellä näkökulmissa, kolumneissa, jotka toki ovat kovasti meidänkin lehdessä lisääntyneet ja luovat edelleen keskustelua.
Timo Keränen.
Joo, kiitos. Oikeastaan vähän liittyy tuohon, kun me ollaan nyt vähän toista vuotta tehty tätä Yle Uutiset suoralinjaohjelmaa, ja sehän on siis nettiprojekti, jossa on tämä TV-lähetys on tämmöinen ilmentymä joka arkipäivä, ja se niin kuin kunnianhimoinen tavoite on yhdistää somemaailmaa ja TV-uutisia. En tiedä, onnistuuko se koskaan, mutta siinä on ehkä menty eteenpäin, ja kun sitä jotenkin niin tätä logiikkaa miettii, niin tämä somemaailma tai tämä uusi maailma, mistä tässä on nyt puhuttu, niin se kuitenkin antaa siihen tavallaan niin kuin kolme uutta niin kuin parannuskeinoa saada sitä, mitä varsinkin faktapuolen TV-ohjelmat hakee, siis faktaa. Jokainen toimittaja meidän toimituksessa tunnistaa ja tunnustaa, että lähes joka asiassa niin parempi asiantuntija löytyy sieltä yleisöstä. Sitten me halutaan silminnäkijöitä. Ja juuri tässä on todistettu, että tätä kuvaa tulee yleisöltä joissakin tilanteissa huomattavasti paremmin kuin meidän omilta kuvaajilta. Siis edellyttää, että tämä yleisö on paikalla. Ja kolmas on tietysti se, että me saadaan ikään kuin tätä arjen inhimillisyyttä. Eli jos täältä somemaailmasta pystytään siihen TV-lähetykseen tuomaan niin kuin arjen kokemuksia tai sitä ruohonjuuritasoa ja uskotaan, että sillä on iso merkitys, niin silloin tämä uusi maailma ja tämä vanha maailma jotenkin järjellisesti mun mielestä kohtaa. Ja luulen, että tässä niin kuin tämä uutismaailman tai faktapuolen TV-ohjelmien ja someyhdistyminen tulee kyllä jatkumaan varmaan vielä syvemmäksi kuin mitä se nyt on. Mutta sitten mitä tuossa äsken sanottiin tuosta PR-ihmisten määrästä suhteutettuna journalisteihin, niin olin näkevinäni tuossa Twitterissä semmoisen twiitin, että nykyään aika monet PR-ihmiset tekee parempaa journalismia kuin journalistit itse. Tämähän saattaa olla tottakin joissakin tapauksissa.
Sanoi Timo Keränen, ja nyt on aika siirtyä näihin kommenttipuheenvuoroihin. Ja annetaan Haakanan Karille ensimmäinen puheenvuoro. Hänhän on näitä digimedian asiantuntijoita, pitkä kokemus internetistä ja tästä. Ole hyvä.
Kiitos. Tämä ei ole kovinkaan nyt, mitä minä sanoisin, kiitollinen tämä kommentointitehtävä. Nämä alustukset ovat olleet hyvin erilaisia, kaikki tietysti hyvin laadukkaita, niin kuin kollegiaalisesti kuuluu sanoa. Mutta, eli minä esitän nyt lähinnä hajahuomioita tai hajakysymyksiä näihin esitettyihin asioihin. Ensimmäisenä minä haluaisin lainata yhtä twiittiä ilmeisesti täältä yleisöstä Vilma Luoma-aho, joka toivoo, että näkevänsä vielä joskus semmoisen mediaseminaari, jossa printti-ihmiset ei epätoivoisesti yrittäisi vakuuttaa yleisöä siitä, että printti ei ole kuollut tai kuolemassa. Mä toivon, että mäkin pääsen vielä näkemään sen päivän. Mulla on ehkä toivoa siitä. Mutta mä jatkaisin nyt ensin ihan lyhyesti siitä printistä. Tuossa mainittiin, että maakuntalehti on läheinen, että se on semmoinen instituutio, joka tuo sille lukijalle läheisiä asioita näkyviin, raportoi niistä. Mä kysyisin ehkä niinpä, että onko maakuntalehti itse asiassa väliinputoaja? Että jos ihmiset on kiinnostunut paikallisista asioista, niin onko maakuntalehti se paikka tai se väline tai se media, joka niistä paikallisista asioista kertoo ja jonka kanssa niistä voi keskustella? Mä oon alun perin itse kotoisin Imatralta, joten mä oon todella oudossa paikassa Jyväskylässä. Ja ei paikallinen maakuntalehti, eli Etelä-Saimaa, ole lainkaan kiinnostunut mun vanhempieni jotka asuu Raution kylässä, joka on täydellistä perähikiä niiden asioista. Ne ei, tämä valtamedia tai printtimedia tai maakuntalehti ei ole oikeasti paikallismedia. Se ei kerro niistä, niin kuin sanotaan, hyperlokaaleista asioista. Se keskittyy sinne maakuntatasolle. Ja mä pelkään, että tämän takia maakuntalehti saattaa hyvinkin olla se väliinputoaja tässä kilpailussa. Isot välineet, jopa globaalit välineet, hoitaa sen yleisuutisoinnin, joka kertoo USA:n presidenttiskandaaleista, ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin vertaismedia hoitaa sitten sen aidosti lokaalin tiedon välittämisen. Toivon, että näin ei ole, mutta mä pelkään, että näin on. Sitten semmoinen irtohuomio siitä, että musta tuntuu, että media ei oikein osaa rehellisesti puhua itsestään. Se ei osaa katsoa itseään eikä se osaa raportoida itsestään. Hyvä esimerkki mun mielestä on esimerkiksi nämä tabloid-uudistukset, jotka on ainakin mun silmiin selkeästi taloudellisia projekteja. Mutta niitä myydään kuitenkin mun nähdäkseni niin kuin sekundäärisillä asioilla. Ja mun mielestäni lähestulkoon surkuhupaisa on se argumentti, että nämä sopii sinne palvelutalon pöydälle hirveän hyvin nämä tabloid-lehdet. Siinä kohtaa mua alkoi oikeasti jo pelottaa, että onko tämä oikeasti se tilanne, jossa me ollaan. Ja sitten vielä yhtenä hajahuomiona, musta tuntuu siltä, että mediayhtiöiden teknologinen kompetenssi ja mediayhtiöiden, ainakin niin kuin suomalaisten ja Suomen tasolla mediayhtiöiden, mahdollisuudet panostaa teknologiaan on vaan niin kuin lähtökohtaisesti liian pienet. Et jos Googlen research and development budjetti liikkuu miljardeissa, ja suomalaisen mediatalon niin kuin vastaava tuotekehitysbudjetti liikkuu ehkä miljoonissa, jos se on todella iso, mutta sekin lienee poikkeuksellista, niin siinä on niin kuin aika iso käppi, joten siihen pitäisi niin kuin panostaa todella paljon enemmän, tai sitten pitäisi panostaa todella paljon enemmän siihen, että luodaan aidosti ainutlaatuista sisältöä. Mutta musta näyttää siltä, että tällä hetkellä ne mediatalot, jotka toiminnastaan jotakin kertoo, niin ei näytä panostavan itse asiassa kumpaankaan. Ne leikkaa sitä sisältöä, eikä ne kunnolla kyllä pysty panostamaan siihen teknologiaankaan, joten kysymykseksi jää, että millä eväillä sitä kehitystä tehdään, millä eväillä sitten oikeasti aiotaan pitää ne ihmiset kiinnostuneena siitä, mitä mediayhtiöt tekevät.
Inkeri Pasanen, haluatko kommentoida vastata saman tien?
Koin suurta epäonnistumista, jos vaikutin epätoivoiselta. En missään nimessä ole epätoivoinen. Keskeinen viesti oli se, että meillä on siis enemmän kuluttajia kuin koskaan.
Ja annetaan Niku Hollille seuraava puheenvuoro. Niku Holli on suoran linjan toimittaja ja juontaja.
Kiitos. Joo, tähän on mukava tulla nyt ihan vihoviimeisenä kommentoimaan, kun toi Keräsentimokit on suoran linjan osalta aika hyvin mun puheenvuoron tuossa kuivas, mutta kiinnostavia puheenvuoroja. Mä tarttuisin kanssa muutamaan juttuun. Ehkä nämäkin on sivuhuomioita, en tiedä onko nämä oleellisia, mutta tässä on, kun kuitenkin huomaan olevani oikeastaan ainoa toimittaja, joka tästä niin kuin päivittäis toimittajan työtä tekee vielä ihan jopa aika suorittajaportaassa, jos näin voisi sanoa, niin siitä näkökulmasta voisi jotain kommentoida tuohon, mitä Atte sanoi, toi tiedon valitseminen, ja siitähän kai journalismissakin on aika pitkälti ollut aina kysymys. Suoralinjahan valitsee sitä tietoa netistä, puhutaan kuratoinnista, joka on varmaan monille tuttu termi, se on siis tiedon keräilyä, joka me sitten tarjotaan uudessa yksikössä esimerkiksi tämän TV-ohjelman muodossa tai sitten netissä. Sen on muutamia ongelmia, tai ei ne ole ongelmia, mutta huomioita, mitä mä oon tässä nyt tehnyt, kun me ollaan sitä ohjelmaa pyöritetty tuossa tosiaan se vuosia, pari kuukautta nyt. Yksi on se, että kun puhutaan näistä kuvista, kun puhutaan tästä joka paikan journalismista, Instagram-kuvista, jota New York Times siellä bongailee, Huffington Post Live tekee ihan samaa, tai videota, niin joku twiittasikin siitä just vissiin täältä yleisöstä, minkä mä sieltä bongasin, ja sitä pohdin kanssa, ja mihin törmätään aika usein, että tekijäoikeudet on semmoinen, mikä pitäisi jotenkin ratkaista paremmin kuin miten se nyt on. Eli Instagramissa olisi hirveästi hyviä kuvia, mitä varmasti lehdet voisi käyttää, telkkarissakin voi jonkun verran kuvia näyttää, vaikka ne ei liikukaan, mutta kenellä niistä pitäisi maksaa, saako ne tosta vaan ottaa, se on muuallakin Euroopassa ongelma kuin yleisradioyhtiöiden edustajien kanssa jutellut. Eli siihen voisi joku ehkä kommentoida vähän, että miten se pitäisi ratkaista, että tämä lukijoiden tai katsojien tuottama sisältö, miten siitä maksetaan, vai pitäisikö sitä ylipäätänsä maksaa enää nykypäivänä? Onko se naurettavaa, kun valokuvaajat välillä vaatii, että no, te tilaatte Scoopshotin kautta kuvia ja maksatte niistä kympin harrastajalle, mutta eihän median käyttäjätkään maksa monesti nykyään mitään välttämättä. Et onko tämä niinku pelikenttä enää reilu, että median pitäisi maksaa, ja miten isoja maksuja, kun se menee niinku toiseen suuntaan kuitenkin lähes ilmaiseksi? No, mutta tuosta mun työstä. Pyörin aika paljon sosiaalisessa mediassa, Twitterissä ja muualla, siellä yritän bongailla aiheita tuohon lähetykseen. Niin jotenkin mulla on tullut sellainen fiilis, mitä mä oon kavereillekin aika monta kertaa sanonut ja työkavereille ja muuta, että Suomessa, Suomi on pieni maa, täällä on hyvin vähän ihmisiä ja suurin osa niistä ei halua osallistua median tuottamiseen. Nämä on siis, nämä ei ole mitään faktoja, vaan nämä on mun havaintoja, mielipiteitä, fiiliksiä. Suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan yleensä halua tehdä. Se on ehkä promille, prosentti, jotain tältä väliltä. Et meillä on aika pieni se pooli, josta sitten nämä osallistujat tulee. Et kun me yritetään houkutella ihmisiä antamaan videokommentti tai muuta, niin on aika vähän ihmisiä. Siellä nytkin on jo vuoden aikana aika paljon samoja tyyppejä pyörinyt, koska niitä ei, mulla on sellainen olo, että niitä ei vaan niinku ehkä ole enempää, että jos saa joku Huffington Post Live, jos ne tekee sitä globaaleille markkinoille englanniksi pelkästään jenkeissä parisataa miljoonaa potentiaalista katsojaa ja sitten kaikki muutkin melkein ymmärtää tai yli miljardi ihmistä ymmärtää sen ohjelman muuallakin, niin sitä on niinku helpompi sieltä kaapia niitä osallistujia mukaan siihen. Toinen on se, että Suomessa luotetaan aika hyvin perinteiseen mediaan, mikä on välillä meille ongelma, että ei ole sellaisia niin kuin arabikevään tapaisia kansannousuja, joissa niin kuin ihmiset tuottaisi määrättömän määrän matskua YouTubeen tai Ustreamiin tai minne tahansa jostain mellakoista, joka meidän pitäisi sitten vaan arvioida, että onkohan tässä nyt se, mitä siinä niin kuin sanotaan olevan. Vaan että jos me saataisiin yksikin video jostain Talvivaaran mielenosoituksesta, niin me oltaisiin hirveän iloisia. Et joskus tuntuu, että Suomessa ei ole niinku niitä oikeita ongelmia, jotka saisi ihmiset niinku todella syttymään tähän niinku sisällön tuotantoon. Ja siitä ehkä sitten vähän seuraa se, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa korostuu, ja todellakin edelleenkään nämä ei ole mitään faktoja, nämä on mun havaintoja. Musta tuntuu, että sosiaalisessa mediassa korostuu liian usein tai helposti sellaiset tyhjänpäiväiset tai hauskat, tai suurinta osaa ihmisiä niin kuin ei koskettavat asiat. Eli niin kuin, siellä on niin kuin, että hiihtoladulla Turussa joku yksi hiihtäjä sanoi lapsille, että painukaa helvettiin, niin sitä tulee sitten hirveä kohu siellä sosiaalisessa mediassa. Että ne on niin kuin suomalaisten näitä ongelmia, mistä me valitetaan, tai kaksi toimittajatyttöä kakkaa housuun ehkä bussissa, niin se on niin kuin semmoinen päiviä kestävä aihe. Että se on hirveän haastavaa. Mä en sano, että ei ole oikeita ongelmia, niitä varmaan on, mutta kun sitä somea katsoo, niin välillä tulee sellainen olo, että kyllä me aika niin kuin herran kukkarossa täällä ollaan, ja se myös vaikuttaa tähän osallistumiseen. Et se on toimittajalle hirveän kova haaste, että löytäisi sieltä niin kuin pullasta ne rusinat, jotka olisi niin kuin oikeasti uutisohjelman arvoisia. Ja siinä tulee sitten se, että tarvitaanko perinteistä mediaa. Mun mielestä tarvitaan, ja sillä on ehkä enemmänkin valtaa, kuin monet enää niinku haluaa myöntääkään. Että esimerkiksi tämä ylioppilaslehden Kakkagate, mä lopetan ihan kohta. tämä ylioppilaslehden Kakkagate, mä pääsin nyt vauhtiin, niin täällä puikin. Ylioppilaslehden Kakkagate, niin mitäs se sehän on siis ensinnäkin perinteisestä mediasta lähtöisin. Ylioppilaslehti on ollut, oliko ne 100-vuotisjuhlat just. Ne kirjoitti sen sinne lehteen. Sitten se levisi sosiaalisessa mediassa. Sitä, mä huomasin sen silloin perjantaina heti, kun se tuli. Mä katsoin, että okei, tämä on nyt jotain niin kuin lehdistön median omaa metakeskustelua tai jotain, että mikä on niin kuin oikeaa, mikä on oikeaa journalismia ja muuta. Et siitä puhuttiin jossain. Mä en nähnyt, että sillä olisi meidän ohjelmalle niin kuin aihetta. Sitten menee 4-5 päivää, se homma on niin kuin jo unohtunut. Iltasanomat keksii, että hei, tässä on meillä kohu. Soittaa sinne, tekee perus nettijutuja, yhtäkkiä koko valtakunta aivan sekaisin. 95% ihmisistä ei varmaan ennen sitä Ilta-Sanomien juttua ollut kuullutkaan koko kakkajutusta. Ja sit ne on uutisvuodossa ja ties missä ne ihmiset. Eli tässä tulee se, siis mua on jopa Twitterissä yksittäistä ihmistä, joka on nyt pari vuotta aktiivisemmin twiittailu. Eikä mulla nyt ole tässäkään vaiheessa kuin 3000 seuraajaa, mikä nyt ei ihan valtava määrä ole edes Suomessa, niin muakin on jopa syytelty, että ootteko huomannut, että kun tulee tällainen joku Twitter-gate, kun kaikkihan nykyään aina gate tai kohu, niin että se on ton saman tyypin aina niin kuin tekemään. Kun mä kyselen sieltä ihmiseltä, mitä mieltä te olette tästä, tai että jotain opintotukea laskettiin vähän, niin siellä saadaan sanoa, että aina sä luot tänne näitä kohuja tai muuta. Eli toimittajille on mun mielestä tilausta. Mä olin näitä mun huomioita tästä arkisesta työstä. Ja perinteistä mediaa ei sovi väheksyä siinä, että se monesti luo myös ne sosiaalisen median puheenaiheet, tai ainakin nostaa ne. Ja ihmiset kokee, että se antaa niille myös jonkun uuden arvon tavalla, että oho, no nyt vaikka se olisi Ilta-Sanomat, jota monet ei välttämättä arvosta, niin se on silti jotenkin eri asia, että Ilta-Sanomat huomioi tämän, tai Yle Uutiset suora linja. Ja se tuntuu olevan monille aika tärkeä asia edelleen. Anteeksi.
Kiitos ja anteeksi. Niku Hooli. Niku istuu sen verran hankalassa paikassa, mutta hän ei näe, että tuolla seinässä lukee, että valoa kansallemme. Ja tuossa niin voisi niin ajatella, että hei Pekka, miten menee? Ihan mukavasti, ei tässä mitään. Mutta Niku nosti tuossa yhden asian esille, ja Inkeri ja Atte voisitte vastaa siihen. Ja tämä liittyy tähän joka paikan, joka miehen journalismiin ja materiaali, jota yleisö toimittaa. Ilmamaksua vai korvausta vastaan? Inkeri.
Meillä on se linja, että me maksamme uutiskuvista esimerkiksi, kyllä, mutta sitten kun todellakin lukijan kuvahan on, niin kuin meidän lehteen lukevat tietävät, joka päivä siellä yleisön osastossa sillä on oma paikkansa, niin niistä emme toki maksa, eli ne rinnastamme sitten tällaiseen mielipidesisältöön. Eli voisi niin kuin lyhyesti sanoa, että osa lukijoiden sisällöstä on sellaista, josta maksetaan, ja osa mistä ei.
Meilläkin taidetaan jo julkaistuista kuvista jotakin aika nimellistä maksaa, mutta mä en usko, että se on se varsinainen niin kuin ratkaiseva syy, minkä takia ihmiset materiaalia meille toimittaa. Että mun käsitykseni ja kokemukseni on se, että silloin kun on oikeasta asiasta kysymys, niin ne ihmiset, jotka haluaa olla tekemässä asialle jotakin, haluaa, että esimerkiksi me tekisimme asialle jotain, kertoisimme jostakin asiasta, niin ne on meihin yhteyksissä, eikä silloin sillä korvauksella ole mitään merkitystä. Tässäkin asiassa itse asiassa mun mielestä ne onnistuneimmat asiat, jotka liittyy kuviin, niin ne on liittynyt siihen, että broadcast media on ollut niin kuin mukana tässä jutussa. Eli että kun ymmärretään radiolähetyksessä kertoa, että nyt on tilanne päällä, auttakaa meitä, soittakaa meille, kertokaa mitä näitte, lähettäkää meille kuva, jos teillä on siitä kuva, niin ihmiset kokee jollakin tavalla niin kuin sen, että se on niin kuin, silloin kun se pyyntö tuntuu reilulta ja perustellulta, niin ihmiset haluaa auttaa. Eli tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden kokemus, silloin kun siihen on oikeasti perusteita, niin se riittää motivaatioksi ihmisille. Ja se ehkä se krediitti siitä, että on ollut mukana, se nimi, joka siinä kuvareunassa on. Mehän elämme tällä hetkellä, siis koko Yle Uutisten ilmeuudistushan lepää ihmisten sääkuvien varassa, koska sääkuvien aikana linkit suuntautuvat uudelleen maakunnista valtakunnasta maakuntaa, jos ei ihmiset lähetä meille sääkuvia, niin alueuutiset loppuu.
Terveisiä vaan Matti Rannalle tuonne Leivonmäeltä, lisää kuvia, taistelevia tinttejä. Anne Vartijainen, onko se Twitterissä tällä hetkellä mitään?
No täällä Daniel Silt ihmettelee, että onko web-pohjaisilla tällaisilla hyperloukkailla paikallismedioilla mahdollisuus toteuttaa parempaa paikallisjournalismia tulevaisuudessa?
Muut voi vastata tähän varsinaisesti. Nyt tarjoutui mulle tilaisuus ottaa tämä Imatra-kysymys käsittelyyn. Että Kari on niin kuin sillä lailla hankala tapaus, että kun hän on just nimenomaisesti Imatralta kotoisin, niin Imatra on niin kuin suomalaisen maakuntalehdistön kannalta se kaikkein synkin piste. Koska kaikkihan tietää, että imatralaiset ei ole kiinnostunut Lappeenrannan asioista eikä lappeenrantalaiset Imatran asioista, mutta siellä on joku mennyt yhdistämään kahden kaupungin lehdet Etelä-Saimaaksi. Kyllähän se tiedetään, mitä siitä seuraa, kun Helsingin herrat menee sähläämään, eikä maakunnan ihmiset saa itse järjestellä asioitansa.
Toimittajakoulu parhaimmillaan on tällainen kehitys- ja kokeilulaboratorio. Meillä on yhdellä monimediajournalismin kurssi, josta sitten tulee myöskin opiskelijoita Ylen suoraan linjaan. Kokeiltu ihan vaan puoli vitsinä oikeastaan ekalla kurssilla ihan loppuvaiheessa, että jokainen perustaa hyperlokaalin median. Mutta se oli niin suosittu opiskelijoille, että nyt me itse asiassa, kun pyöritetään sitä koko monimediajournalismin kurssia sillä, että kaikki perustetaan hyperlokaalin median ja testailee. Täällä on Jyväskylässäkin jo parikymmentä hyperlokaalia verkkomediaa aina silloin tällöin. Mutta se ongelma hyperlokaalisessa mediassa on se, että kurssityönä se kyllä menee, mutta bisneksenä se on äärettömän huono. Eli ei oikein rahoitusta. Mainosmarkkinat on liian pienet ja muuta. Että.
Onko yleisöllä tässä vaiheessa kysymyksiä?
Oliko tuo Järvisen Hessu vielä täällä? Kun mä näin Twitteristä, että hän oli jossain vaiheessa.
Ei näin, mutta...
Joutui lähtemään. Joo, ei kun mä olisin näin radiopäivän
kunniaksi. Sillä keräsit, oli joku asia.
Radiopäivän kunniaksi ottanut Hessun niin kuin tällaisena mikrojulkaisijana esiin, että hän on tämmöistä Hessun kahvilla nimistä podcastia tehnyt.
Ja pitkään.
Ja pitkään. Ja ollut sellainen niin kuin kokeilevan journalismin suunnan näyttäjä, joka on tämmöistä fiilispohjaista, harrastuspohjaista, mutta joiltain osin hyvinkin erittäin pätevää tietopohjaista. Et siinä on semmoinen hauska konsepti, johon kannattaa radiopäivän kunniaksi tutustua.
Timo Kerän.
Niin ihan pieni kommentti tuohon, kun oli puhetta siitä materiaalin saamista yleisöltä, niin en tiedä, onko tämä vaan sattunut mun kohdalle, mutta musta tuntuu, että noin 10-15 vuotta sitten meidän toimitukseen tuli videomateriaalia yleisöltä, siis suoraan toimitukseen paljon enemmän kuin nykyisin. Nyt sitä ei käytännössä enää tule ja saattaa johtua siitä, että yleisö ehkä mieluummin laittaa sitten sen suoraan vaikka YouTubeen ja samalla vinkkaa meille, että se on siellä. Että johtuisiko se siitä, että koetaan, että sitä krediittiä saa vielä paremmin sillä tavalla, että jakaa sen myös itse?
Jos tästä jatkaa ja tavallaan nikuin, että miksi sitä materiaalia ei tule niin paljon, sen tiedän tuommoisista teini-ikäisistä. Niiden kohde yleensä on toiset teinit, niiden kaverit, niin saattaa olla jopa tuhansia seuraajia. Ne tekee niille, se on se heidän yleisö. Ja niiltä ne saa niin kuin reaaliaikaista peukutusta ja muuta, mikä on se palaute. Tavallaan tietyllä tavalla tästä tulee nyt nuorempia median käyttäjä ja kuluttajia, jotka on paljon fiksumpia kuin yksikään meistä. Ja niille se oma yleisö, se oma kaveripiiri, se tärkeä yleisö. En edes ajattele, että tämä voisi lähettää johonkin Ylelle tai keskisuomalaisen.
Sitten mä haluan tähän kyllä sanoa, että sitten taas joissakin asioissa niin tämä perinteinen media on kuitenkin vielä niin kuin nuorillekin ihan äärettömän tärkeä. Mä olin ainakin hirveän hämmästynyt, kun viime keväänä Helsingissä oli tämä Amisten marssi, siis Sakki ry:n järjestämä marssi arvoa amiksille. Ja yksi suuri kritiikki kohdistui siellä suomalaisiin sanomalehtiin ja kritiikki oli se, että minkä takia ei arvosteta ammattiin valmistuvia nuoria ja miten se näkyy. Että ei arvosteta, koska ei julkaista nimiä lehdissä samalla tavalla kuin ylioppilaiden nimiä. Tämä oli niin kuin semmoinen äärimmäisen tärkeä asia nuorille. Ja tietysti sen takia on niin kiva nostaa tämä asia esille, koska täällä Keski-Suomessa meillä on ollut jo toistakymmentä vuotta se käytäntö, että paikallinen ammattiopisto on kerännyt koko Keski-Suomesta myös nämä ammattiin valmistuvien nimet ja me ollaan ne julkaistu.
Joo, tämä yleinen ongelma, aiemmin tuossa jo puhuin näistä uutisten otsikoista, jotka tuntuu olevan se oleellinen juttu, mitä kehitellään. Mietin samaa tässä tapahtumassa, mä oon käynyt aika monessa tapahtumassa, joka on otsikoitu vallankumous-sanalla. Ja tulee aina kysymys siitä, että missä se vallankumous tässä sitten on. Tässä puhutaan oikeastaan tällä hetkellä esimerkiksi Yleisradiosta ja keskisuomalaista niinä pieninä toimijoina, joita vastaan tavallaan toimitaan, kun YouTube on niin iso ja Facebook on niin iso. Kun tässä esitellään tekniikoita, mitä kehittyy, puhutaan Facebookista, Twitteristä uusina asioina, nämä on jo ihan täysin arkipäivää. Mistä puhutaan, kun puhutaan vallankumouksesta mediassa? Mitä tällä hetkellä todellisuudessa on tulossa? Mitä se tarkoittaa? Mikä se on? Ei, mun mielestä sitä ei ole loppujen lopuksi vielä kauheasti käsitelty.
Tuija Aalto, haluatko vastata tähän? Mitä?
Joo. Toka rivi, tämä vaaleatukkainen Jana Nyström.
Semmoinen pieni vallankumous.
Niin.
Jana
tekee vallankumouksen.
Varhaisia suomalaisia Google Plus-käyttäjiä ja Hangout-ekspertti, eli tämmöinen monenkeskisiä videoneuvotteluja. Mä näkisin yhtenä pienenä vallankumouksen sen, että kuka tahansa voi perustaa lähetyksen, videolähetyksen. Sä oot keskellä sitä yhteisöä. Mitä havaintoja sä oot tehnyt?
Joo, mä tuossa just aina olen vähän kiukkunen, kun puhutaan koko ajan
YouTubesta ja Facebookista ja Twitteristä. Ja tämä meidän uusi ihana Google Plus jätetään ihan kokonaan mainitsematta. Ja Google Plus-palvelu ei ole samanlainen sosiaalinen media kuin esimerkiksi Facebook tai Twitter, vaan siitä on tarkoitus tulla sosiaalinen selkäranka kaikkien Googlen työkalujen päälle. Eli Google Drive, Docsit, YouTubet, kaikki yhdistyy tähän. Ja nyt kun puhutaan näistä Hangouts on Airista, eli videokonferenssi, neuvottelu, puhelu, Skypein tyyppinen, johon tällä hetkellä voi ottaa osaa tavalliseen Hangouttiin, jota ei nauhoiteta livenä. Siihen mahtuu 10 henkeä yhtä aikaa vaikka eri puolilta maailmaa, täysin ilmainen palvelu. Ja sitten on Hangouts on Air, eli lähetys, joka striimautuu livenä yhtä aikaa sekä lähettäjän Google Plus-sivulle, plus myöskin tämän lähettäjän YouTube-tiliin. Ja tällä tavalla esimerkiksi, jos ajatellaan pienyrityksiä tai sitten ihmisiä, jotka haluaa keskustella jostain tärkeistä asioista tai lähettää, tiedottaa vaikka nyt sieltä Imatran kupeesta niistä omista asioistaan, niin he vois järjestää tämmöisen aikataulutetun Hangouts on Airin ja pistää siitä ilmoituksen eri sosiaalisen median kanaviin ja kertoa, että ensi viikon tiistaina kello 18 tervetuloa keskustelemaan Imatran asioista ihan livenä. Ja lähetystä voi seurata samanaikaisesti myös sitten näissä YouTubessa ja Google Plusassa. Eli tämä on nyt sitä ihan viimeisintä uutta teknologiaa, jota pystyvät niin, jota muuten on hyödynnetty tässä Nikunkin ohjelmassa. Teillä on ollut ainakin yksi Google Plus Hangout, mä oon nähnyt sen, mutta valitettavan harvoin vielä, koska siihen pystyy ottamaan niin paljon ihmisiä. Eli se olisi aika kätevä keino ja vielä lisäksi ihan hirveän edullinen konsti saada asiantuntijoita mukaan keskustelemaan esimerkiksi uutislähetykseen.
Sanoi Jaana Nyström. Mutta tuossa niin jäi vielä ikään kuin vastaamatta se nuoren miehen esittämä kysymys, että mitä oikeastaan tapahtui tuollaisten rivien takana, tuon Google Plusan tai Facebookin tai Twitterin takana. Tuija, onko sulla mitään aavistusta, miten siellä pikkusen yrittäisi kuplia?
Että missä se vallankumous oikein on?
Missä se luura on, se kuplusten nurkan takana?
Onko se apuja? Nyt on multa vallankumous hukassa.
Niin, kyllä mä olen sitä mieltä, että vallankumous on jo tapahtunut ja tämä on vaan tietyllä tavalla niin kuin asioiden seistymisvaihetta, koska se varsinainen vallankumous oli se, jossa kustantajan sananvapaus tai päätoimittajan sananvapaus niin kuin tämmöisenä sananvapauden monopolina, joukkotiedotuksen niin kuin vartijana ja sen sisällön päättäjänä, niin se on niin kuin poistunut. Ja kuka tahansa voi julkaista melkein mitä tahansa, kenelle tahansa, jos joku on siitä kiinnostunut ja sille syntyy se kiinnostus. Mutta sitten tullaan just tähän kysymykseen, mistä Niku puhuu ja mistä esimerkiksi Maikkarin ihmiset puhuu, mekin puhutaan jossakin määrin, ja se on se, että kuka kykenee luomaan puheenaiheen aiheesta, josta voidaan ryhtyä puhumaan. Eli osa asioista muotoutuu sosiaalisen median logiikan kautta puheenaiheeksi, mutta tavattoman moni asia muuttuu puheenaiheeksi sen takia, että mediayhtiö tekee siitä puheenaiheen tietoisesti. Iltapäivälehtien toimintalogiikkaan kuuluu tämä asia. Maikkari tekee ohjelmistaan puheenaiheita. Meillä on puheenaiheistaminen ihan keskeinen asia, mistä me puhutaan. Ja sitä kautta tavallaan niin kuin ne suuret padot on jo murtuneet, mutta itse asiassa ei ole vielä niin kuin asettunut aloilleen se hyökyaalto, joka siitä on seurannut. Ei ole syntynyt uutta vakiintunutta tilannetta, mutta se ei enää synny, se uusi vakiintunut tasapaino ei synny sitä kautta, että ne padot pidättelisi niitä nesteitä, vaan siitä, että ne nesteet asettuu uuteen tasapainotilaan.
Vallankumous saattaa olla kaukana siitä, mutta semmoinen pieni mikromuutos mä näen, että on mahdollinen ja mä näen siitä jonkinlaisia oireita, eli että ihmiset, tavalliset ihmiset uskaltavat ottaa äänen itselleen kansalaisena, että kun puhuin siitä median arvopohjaisuudesta, niin sellaisia ihmisiä, joilla on selkeä maailmankuva, jotka haluavat kommunikoida sen muille, niin näkee tuolla verkossa ja sellaiset ihmiset on ehkä keskimäärin hanakampia perustamaan blogin ja heillä on sellaista omaa vetovoimaa, heitä seurataan. Eli
on olemassa sellaisia vetovoimaisia, karismaattisia ihmisiä, jotka käyttävät uusia julkaisuvälineitä hyväkseen, mutta kuinka paljon me saataisiin ihan tavallisia kansalaisia rohkenemaan tällaiseen keskusteluun? Osataanko me sellaista kulttuuria luoda ja ylläpitää, niin siinä olisi jonkinlainen rauhallisen vallankumouksen paikka.
Vaarallinen herja, mutta heitäpä kuitenkin. Kyllähän perussuomalaisten eduskuntavaalimenestys on suomalaisen sosiaalisen median suurin saavutus tähän mennessä.
No joo, semmoinen pieni herja siihen lähti, mutta tässä niin heräsi myöskin kysymys siitä, että niin onko tämä verkottunut media ja ubiikki yhteiskunta, niin kuinka demokraattinen se on? Miten demokraattisesti se kohtelee kansalaisia nyt tai tulevaisuudessa, Tuija?
Onko algoritmi demokraattinen? Miten, nyt sitä Karjaa Hintikkaa olisi täällä tarvittu, koska nyt tarvittaisiin sitä, joka osaa tulkita ne mekanismit, ne tietokoneohjelmistojen ohjelmointilogiikat, joilla joku alkaa saada huomiota ja joku jää vaille huomiota. Siihen liittyy se, kuinka verkostoitunut hahmo on, jos hänellä on enemmän seuraajia kuin vähemmän seuraajia, hän saa todennäköisemmin huomiota. Eli aivan tämmöinen niin kuin oma jalkatyö, oma vaiva palkitaan. Mutta sitten myöskin, että kuinka hyvä hän on ilmaisemaan itseään ja kuinka hyvä hän on kertomaan. Eli jos haluttaisiin rohkaista tällaista demokratiaa, niin meidän pitäisi varmaan koulussa ja kotona yhä enemmän opettaa ihmisiä ilmaisemaan itseään eri välineillä, jotta he pärjäävät tällaisessa huomiotaloudessa.
Kyllä mun täytyy sanoa, että journalismin eettisyyden yksi mittari on myös se, että me annamme äänen niille ihmisille, jotka eivät hallitse uutta tekniikkaa, joilla ei ole enää voimia tulla itse aktiivisesti ääneen. Eli esimerkkinä Jyväskylässä vaikka tämä omaishoidon tuen karsinta. Me kaivamme sieltä sen pariskunnan, jossa iäkäs vaimo hoitaa miestään jo 16 vuotta, ja hän kertoo siitä omasta arjestaan. Hän ei ole sosiaalisen median käyttäjä, mutta hänellä on silti meille kaikille tärkeää kerrottavaa. Ja tämä on niin kuin mun mielestä hyvin olennainen osa journalismia edelleen.
Näin sanoi Inkeri Pasanen. Ja sieltä pieni hetki, mä tulen mikrofonin kanssa sinne päin.
Tuulisen Tanja, tiedottaja. Vähän ehkä liittyen tähän, mitä Inkeri Pasanen äsken sanoi tästä omaishoitajasta, joka ei ehkä muuten tulisi esiin, niin mä tässä olen miettinyt, että tavallaan, että jos ihmiset ei enää kato 8:30 uutisia, vaan poimii netistä ne uutiset, jotka kiinnostaa ja on niin kuin, ehkä omanhenkiset Facebook-kaverit, joiden niin kuin poimimia asioita maailmasta, sitten niin kuin niihin paneudutaan tarkemmin ja tavallaan rajataan niin kuin aika iso osa ehkä todellisuudesta sillain ulkopuolelle, että nämä ei kiinnosta mua, että mä seuraan tällaisia asioita. Niin se jotenkin heittää vähän niin kuin haastetta semmoiselle, eikä yleissivistyksellekin mun mielestä, että mä toivon, että just Yle ja tämmöiset yleismediat jotenkin pystyy edelleen houkuttelemaan ihmisiä niin kuin törmäämään edes sellaisiin aiheisiin, mitkä ei niin kuin, mihin he ei niin kuin aktiivisesti hakeudu minkä äärelle. Että tämän niin kuin näkisin jonkunlaisena mahdollisena kehityskulkuna, että todellisuus tavallaan menee palasiksi entistä enemmän, että valitaan se oma porukka.
Joo, nyt ihan viime vuosina on tietysti se lohduttava tieto, että itse asiassa 8:30 uutisia katsotaan vuosi vuodelta enemmän taas. Ja TV-uutisiakin, esimerkiksi Ylen TV-uutisten päivätavoittavuus on yli 2 miljoonaa ihmistä, ei ole pudonnut, vaan pikemminkin hiukan noussut viimeisten 5-6 vuoden aikana. Ja esimerkiksi meidän uutisten päivittäinen tavoittavuus on 75%, eli 3/4 suomalaisesta joka päivä. Ja 54% alle 45-vuotiaista joka päivä kohtaa jonkun meidän uutisen. Että ei tämä nyt niin kuin ihan toivoton tämä tilanne vielä ole.
Kello alkaa olla sen verran paljon, että meillä on alkaa olla aika lopettaa tätä tilaisuutta. Jos jollakulla on vielä esittää jokin kommentti tai kysymys, niin juuri ja juuri mahtuu mukaan. Tänne iskee nimittäin aivan toinen todellisuus kello 18 jälkeen. Jyväskylän kauppalaisseura tulee tänne.
Joo, lyhyesti vielä median vallankumouksesta, että median historiassa on todettu, että yleensä median muutokset ei tapahdu vallankumouksena, vaan tämmöisenä hitaana kehityksenä, että väri-TV yleistyi 20 vuodessa. Että.
Näin. Ja kiitoksia kaikille seminaarin alustajille. Ovat aplodit ansainneet. Ja tietysti myös järjestäjille. Ja kiitoksia teille kaikille, että tulitte paikalle. Toivottavasti iltapäivä oli mielenkiintoinen ja vaivan väärti. Ja hyvää kevään jatkoa.